Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Għadu għattajba li l-kom is-semmija ta' Campus FM l-lum u għattini jum ta' raba xar ta' sena 2 ta' april il-ġurnata il-liminawn u sija oħra Malta tilqa l-dosija tiegħu il-Papa Franġisku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Aħna se nkunu qegħdin nittrattaw iż-żjara tal-Papa fit-tieni sija tal-programm tal-lum jiġifieri bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu. Però fl-ewwel parti tal-programm tagħna illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-riżultat tal-elezzjoni u dak li qed jurina s-sinjali li qed jurina dwar kif qed tiżvolġi s-soċjetà u l-politika f'Malta. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom u bi pjaċir miegħi għandi żewġ kelliema illi żgur illi intkom familjari kemm m'għandhom ukoll ma leħinhom. Qed nirreferi Alex Farrugia illi għal-bosta snin kien assoċjat fil-qasam tal-ġurnalizmu għak it-tip storiku anka lettur u l-Dr. Michael Briguglio li huwa soċjologu u lettur hawnhekk fuq il-campus ta' l-Università. Infakkarkom li intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq 234-089-28 dak huwa n-numru tat-telefon 2340-8928 jew inkella b'messaġġi permezz ta' WhatsApp fuq 773-417-7734-1037. Ekku, ġimgħa wara l-elezzjoni. Alex, Michael, kieku jkollkom titfaw idejkom fuq il-polz tal-poplu? X'wera? Wera li huwa polz għajjien? Wera li huwa polz li it-taħbit tiegħu qed jinbidel? Wera li huwa polz li huwa maġġel? X'tip ta' polz esebixxa r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali?
Jien naħseb, qabel xejn, grazzi tal-istedina u nsellem l-issemmija kollha ta' Campus FM. Jien naħseb ir-riżultat tal-elezzjoni ma kienx sorpriża xejn, kien id-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista ilu hemm għall-bosta snin wieħed jista' jara pratikament l-elezzjonijiet kollha mill-2009 il-qudiem. U s-surveys ukoll, s-surveys xjentifiċi qed nirreferi, x'inhu huma surveys xjentifiċi biex nagħti eżempji dak ta' Vince Marmara, dak li jagħmlu l-Malta Today, it-Times ukoll jagħmlu surveys xjentifiċi u mbagħad ma nafx hekk hemm surveys li jagħmluhom il-partit.
Surveys xjentifiku jistrieħ fuq l-għażla tal-kampjun essenzjalment. Kemm il-kampjun ikun rappreżentattiv tal-qija tal-popolazzjoni. Mela, is-surveys ġew ippruvati korretti. Essenzjalment. Imma il-riżultat fih innifsu jikxef veritajiet li lin mid-differenza bejn iż-żewġ partiti f'dak li huwa ammont ta' voti, mhux hekk?
Iva, ovvjament, ikun hemm dinamiċi li ikun hemm sitwazzjonijiet li kienu preżenti f'daw l-aħħar snin, pereżempju, ma kinux preżenti fis-snin ta' qabel. Biex il-pandemija, pereżempju, dik kienet sitwazzjoni illi jiena naħseb illi il-Gvern Laburista mexa relattivament tajjeb u naħseb ħafna nies ekrawha għax ħafna nies żammew xogħolhom minkejja li kien hemm skossi ekonomiċi kif tqabbilhom ma' pajjiżi oħrajn ma kinux daqs ikbar, eċetera, eċetera. Fil-Partit Nazzjonalista.
Anke mill-att tas-saħħa u mill-att mediku.
Mingħajr ebda dubju, jiġifieri aħna wieħed mill-iktar pajjiżi li ġejna vvaċċinati, eċetera, eċetera. Min naħa l-oħra fil-Partit Nazzjonalista, u din hija xi ħaġa li jiena rajta bajnejja stess. Kellek dak li jiena veru żgħid kelma naqra goffa, però rajt qatt ta' kannibaliżmu fil-Partit Nazzjonalista f'nofs il-Leġislatura meta grupp mil-fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista id-deċidiet illi il-kap li kien demokratikament elett mil-membri Adrian Delija, s-għandu minnu hobbu, mhux kulħadd huwa fent Adrian Delija per għandu s-segwaċi tiegħu, Adrian Delija ma kienx parti minn din il-fazzjoni u il-fazzjoni mill-ewwel ġurnata li ġie elett Adrian Delija u diet ngħidha bl-ikbar responsabilità u anke għax jiena kont preżenti f'daw l-affarijiet rajthom bajnija, mill-ewwel ġurnata raw kif jagħmlu biex l-Adrian Delija jippruvaw jeliminawh mix-xehra.
Qabel intaħalli l-Alex propju. Inti qed hawnhekk, Michael, propju minħabba dak il-post li inti xxerjajt fuq Facebook għax jiena kont wieħed minn dak li qrajtu. Allura inti sfajt mittiekel minn dak li kielu n-nies?
Iva. Jiena nista' ngħidlek issa mhux qed ngħidli dinja l-uniku raġuni għalfejn il-Labour rebaħ b'mod daqshekk kbir, però żgur li kien hemm numru sostanzjali ta' nazzjonalisti li jew ma ħarġux jivvutaw.
Ridu jpattu l-partit ta'
jew ma ħarġux jivvutaw, jew ma vvutawx lil dawk li jissejħu lilhom infushom bħala l-Blue Heroes, jew kellha saħan sitra vvutaw Labour.
Jiġifieri Alex, meta tara din id-dinamika li Michael mhux qed jitkellem dwarha għax studja jew inkella għax osserva. Jew inkella għax għamix it-titta riċerka fuqa, imma qed jitkellem minn din l-inkwadratura għax xiexa. Kien jimmejli ta' jiena niftakru nhar ta' Siffi Lodu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, mhux hekk kellek il-programm ta' Siffi Lodu. U kienu jisimgħu kien nies. Alex, allura il-Partit Laburista kiber għax ċkien il-Partit Nazzjonalista?
Mela, ħaġa grazzi ħafna tal-istadina, tonħbiċer ħafna li qiegħed hawnhekk magħkom. Ħalli bidew hekk, il-Partit Laburista ma kibirx, il-Partit Laburista ċkien. Jiġifieri llum meta qed nitkellmu fuq il-Partit Laburista rridu nqisu illi jidher ċar illi parti mis-suċċess tal-Partit Laburista huwa dak il-komponent nazzjonalista li rnexxielu jieħu u jġor miegħu. Imma fil-waqt li dan il-komponent qiegħed joħor jidħol ġol partit, jidher li hemm komponent ieħor li qed joħroġ. U jiena minn dak li nħoss minn diskussjonijiet li jkolli ma' nies li huma ġol partit jew ħossuhom li huma ġol partit, mhux neċessarjament fl-istrutturi interni tiegħu, ma jħossu li that's where they belong, that's the tradition they come from. Iħossuhom li llum huma alienati, li llum qegħdin barra. Iġifieri hemm din ix-shift ta' komponent li dieħel u komponent ieħor li ħireġ. Il-komponent li dieħel huwa ġeneralment upper middle class.
Liberali.
Iva u le. Imma huwa komponent middle class professjonista ħafna drabi u dak li qed joħroġ fil-verità huwa dak l-element li kien iktar soċjalista, iktar working class at grassroots level. Ġifieri għandek dak, jiena naħseb ukoll li ovvjament dak li għandek.
Ġifieri dawn in-nies illi qed iħossuhom forsi ma ħarġux imma forsi huma differenti u anke ma tafawx il-vot tagħhom. Hija kwistjoni ideoloġika, ġifiri qed jaraw li l-partit tagħhom suppost miżruħ fis-soċjal demokratiku m'għadux il-partit li trabbew fih, hekk qed tgħid?
Hemm dak l-element.
Jew għax nies li għax weduhom xi ħaġa ma qnedewx.
Ħanajlek, meta ti tgħid li l-Partit Laburista tilef 8,000 vot, ma jistax ikollok 8,000 ruħ illi sempliċement baqgħu, mhux ħanejlek emigraw, daw baqgħu ma ħarġux. Tajjeb. Kollha jridu xi ħaġa. That is a kif taqbad tgħid, hija stampa mhix assolutament mhix korretta tar-realtà. Ħafna drabi, l-istampa korretta tar-realtà hija illi għandek nies li jħossu l-partit they are no longer welcome fih, illi m'għandhomx iktar sej fih. U fl-istess ħin ukoll iħossu illi dak li kienu jemnu fih, dak li kienu jħarsu li l-partit tagħhom għalih mhux qiegħed hemmhekk. Jiġifieri, jiena ċert li ċerta dożi qawwijin ta' korruzzjoni bedu ċerti nies, speċjalment nies li militaw fil-Partit Laburista biex ikun fi żminijiet meta l-Partit Laburista kien fl-Oppożizzjoni, għaliex hemm minnu li bil-Partit Laburista ħajkun hemm gvern differenti, tmexxija differenti iktar nadifa minn dik li kien hemm qabel. Jiġifieri ħatmu ħatma jista' jgħid li fi żmien nazzjonalisti ma kienx hemm korruzzjoni, da żgur li kien hemm u kienet evidenti. Imma meta bidel il-gvern dawn in-nies li ħadmu militaw f'dawk iż-żminijiet meta l-Partit Laburista kien fl-Oppożizzjoni kienu qed jaħsbu li ħajkun hemm
ħajbdlu l-paġna.
Ħatibda l-paġna. Tinsiex li l-kultura speċjalment fis-snin tal-Frezzant fit mexxija kienet it-trasparenza li toħloq strutturi politiċi illi jkunu li jiggarantixxu iktar l-ekwità fis-soċjetà.
Battaglia kontra l-ħbib tal-ħbib, jina niftakar.
Esattament.
Jina niftakar li l-Alfrezzant.
Il-baronijiet.
Il-baronijiet, niftakar li l-Alfrezzant jifirma dokument qoddim San Juan, il-katedral ta' San Juan li biħ fil-gvern ikun hemm il-governanza tajba. Minn kliem Alex jider li elementi ideologiċi fin-nies, ġifieri x'jistennew lill-partit ikun u għal xiex huwa mwaqqaf, għatem zerrija f'moħħ in-nies għatem preżenza ideoloġika, ġifieri l-ideoloġija tal-partiti mietet jew ma mietitx, Michael?
L-ideoloġija hemm mieda, però mhijiex l-uniku fattur. Kieku l-ideoloġija hija l-uniku fattur, kieku minn pereżempju iktar għalih importanti l-ambjent jivvota alternattiva, minn iktar għalih importanti li nissalvagwardjaw il-valuri tradizjonali vvota l-Partit Popolari, ecc.
Jew labba.
L-Partit iż-żgħar huma l-iktar partiti ideoloġiċi biex ngħidu hekk, però niddejjaq ngħidha x'ina nixtieq li jkun hemm iktar partiti fil-Parlament, però kollha marru ħażin, jiġifieri vera Arnold Cassola ġab numru ta' voti, imma dawn huma tant huma perċentaġġi żgħar. Illi anke l-medja mhux qed tistampa ċara, il-perċentaġġi ħadd mill-partiti żgħar u qed ngħidha bl-ikbar rispett bħala persuna li kont nimmili ta' f'Partit Żgħir u naf sagrifiċċju tagħmel f'Partit Żgħir, ma il-voti li ġabu huma negligible, laqashemm farka ċans li ħadd minnhom jiġi elett. Jiġbidi rridu mpoġġu kollox perspettiva, kieku l-ideoloġija l-iktar ħaġa importanti, kieku l-Partit Żgħar jisparaw il fuq. Issa jien mhux qed ngħid li mhijiex importanti, naqbel perfettament ma' dak li qal Alex. Hemm ħafna raġunijiet għalfej pereżempju minn ma jivvotax, hemm elementi għaxxatti, hemm minn ma joħroġ jivvota. Ikun irid juri li ma vvotax għax ikun irid jinqeda hemm minnu hekk, però kif qal Alex għalest kulħadd huwa hekk, però hemm jien naf nies li anke stqarrew pubblikament li ma vvotawx Labour pereżempju ħabba l-ideoloġija. Għax madu xellugi per skont il-dita. Però mbagħad għandek raġunijiet oħrajn.
Hemm oħrajn li qalu smajt iktar minn persuna waħda li ma jridux jivvutaw biex ma jkomplix jikber id-distak bejn il-Labour u n-Nazzjonalisti.
Kien hemm minn ivvota hekk. Kien hemm minn forsi ma qabilx ma' ċertu policies, pereżempju l-kwistjoni tal-COVID. Għajmet ċertu kontroversja u koll, sa vero aħna l-iktar pajis vaccinat, eccetera, eccetera, però kellek elementi tal-poplu illi ma qabilx. U fil-Partit Nazzjonalista, iktar mill-ideoloġika, iktar fazzjonali, nara.
Ma taħsibx li inti għandek il-kwistjoni illi fil-Partit Nazzjonalista għandek il-kor li għadu imħawel fit-talim soċjali tal-Knisja, anka f'dak li għandu x'jaqsam ma' deċiżjonijiet morali fuq ċertu dritti ċivili, etc. Mentri għandek imbagħad faxx oħra ta' nies fiħda l-partit li jippruvaw imorru lillin, però ma jistgħux.
Iva, ma mhumiex organizzati hekk, il-fazzjonijiet organizzati son klik hekk. Ara, fil-Partit Nazzjonista il-diskors popolari huwa li għandek il-fazzjoni Simon Busuttil u l-fazzjoni Adrian D'Elia. Issa, fil-fazzjoni Simon Busuttil hemm nies li huma liberali ħafna.
Ġifieri anke l-mek ċar, ġifieri din id-diviżjoni mhix diviżjoni definita mill-One TV, ġifieri veru qegħdin.
Issa x'hemm issa ma nafx għax jiena ma kontx jiena wara l-elezzjonijiet tal-2019 ma bqajtx attiv. Però sal-elezzjonijiet tal-2019 żgur li kien hemm dawn iż-żewġ kien hemm il-fazzjoni ta' kap elett demokratikament. Illi l-ikbar sfida li kellu kien kitiba tajjeb ħafna il-kollega Clyde Puli li kien segretarju ġenerali li qal li l-ikbar sfida li kellu Adrian D'Elia kienet firefighting ma nies tiegħu stess, nies ta' fazzjoni oħra illi mill-ewwel ġurnata jiena rajthom bajnejja
minn qabel
u kont naħdem magħhom ħafna minn dawn in-nies għax jiena kont attiv f'numru ta' qdiet. L-ikbar interess li kellhom kien illi jtajru l-Adrian Delia fin-nofs. Tant kellhom dal-interess li saħan sitra fl-elezzjonijiet Ewropew kien hemm numru sostanzjali ta' votanti nazzjonalisti illi ma votawx lill-kandidati kollha għax kellhom direttiva minn ċertu nies li jivvotaw żewġ kandidati jew saħan sitra kellhom direttiva jivvotaw partit ieħor. Issa, jew li ma joħorġux jivvotaw. Dik il-fazzjoni hemm kienet u jiena naħseb hemm għadha. Issa ovvjament hija l-fazzjoni dominanti fil-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg telab mod demokratiku, jiġifieri trid jgħidha wkoll, għax kien hemm elezzjoni demokratika fejn telab Bernard Gregg, però żgur li hemm daw il-fazzjonijiet. Mhumiex fazzjonijiet ideoloġiċi, għax kemm fil-grupp li jappoġġa l-Adrian Delia għandek nies li huma iktar konservattivi u nies li huma iktar liberali. U anka fil-grupp li jappoġġa l-Bernard Gregg. Għandek nies li staqgħu pubblikament li huma favur l-Ewropa.
Mela x'inhi l-problema l-kbir?
Il-problema
biex ta' personalitajiet kbar, jiġifieri nuqqas tumita.
Il-politika wieħed jidħol għal ħafna raġunijiet, ovvjament wieħed jidħol biex jagħti servizz, però wieħed jidħol għax jemmen xi ħaġa, wieħed għax għandu ċertu interessi ekonomiċi, ieħor għax għandu interessi oħrajn. Hemm ċertu networks politiċi illi ilhom jeżistu fil-soċjetà Maltija fiż-żewġ partiti, jiġifieri. Issa il-fazzjoni illi wieħed kien isejħel għall-fazzjoni Simon Busuttil, voglia mhux hemm minn għandi rispett kbir li Simon Busuttil, hija magħmula minn grupp ta' nies illi daw kombinazzjoni kollha kienu kontra Adrian Delia. Issa għalfej, wieħed l-aħjar, issa sirilhom, però żgur mhux fuq raġunijiet ideoloġiċi. Jiena il-gut feeling tiegħi huwa illi għax ma kienx magħżul minnhom.
Ma nafx għandek x'interpretazzjoni differenti għalek.
Jiena naħseb illi issa jekk inħarsu ftit iktar il-barra kif l-elettorat qed iħares lejn il-Partit Nazzjonalista. Naħseb illi hemm żewġ affarijiet illi jispikkaw. Ġifieri apparti ġifieri dil-kwistjoni ta' dal ħafna ġlied intern li kull meta inti għandek partit illi għandu ħafna ġlied intern, ibqa' ċert li mhux se jkun elett. Ġifieri ħadd ma ħajafda partit imkisser minn ġewwa. Ġifieri da jekk naqbdu l-aħħar żminijiet tal-Frezzant fejn dik sakemm ma sanna l-elezzjoni tal-2008, tant kien hemm min fighting, tant kien hemm kanuni miftuħin kontra xulxin illi ovvjament il-poplu mhux se jeleġġi partitek minkejja li kien imxebba bil-gvern li kellu. Ġifieri hemm dak l-element. Imma għandek element ieħor huwa illi dawn in-nies li sejħulhom infushom jew sejħulhom bħala l-Blue Heroes, l-element ta' negattività u l-element ta' kampanja elettorali tul il-ħames snin kollha tal-leġislatura li għaddiet kompla ibiet jiena nħossi kemm sezzjoni tal-popolazzjoni li anke tarhom biss fuq it-television dan nies tħoss ċerta repulsion, ċerta kemm għal-mod kif jikkomunikaw, kemm għal-mod salvaġġ tagħhom kif jidħlu anke fuq in-nies.
Ma Bernard ma kienx hekk in-narrattiva ta' Bernard Gregg ma kienx.
Jien ngħidlek in-narrattiva ta' Bernard Gregg illum li għaddiet l-elezzjoni għandhom ma nafuhiex. Ġifi tant dawn in-nies kienu dominanti u fil-fatt l-elettorat ikkastigom. Ġifi anke l-elettorat nazzjonalista qed tahom messaġġ ċar li jisma' too much is too much. Ma jistawx nam, ma tistax inti tibni narrattiva ta' partit li hija kollha mibnija fuq l-odju tal-għadu. Ma tistax taħdem hekk. Imma hemm fattur ieħor li jħoss li huwa l-ikbar problema li għandu l-Partit Nazzjonalista bħalissa. Kull partit meta jiġbor madwaru massa ta' support dejjem hemm din l-idea ta' the big idea. Jiġifieri jekk imorru lura 76. Meta minn toftela fi 76, il-big idea tiegħu kienet li joħloq il-middle class. Li f'pajjiż ma kienx tiżisti fi snin qabel is-snin 70, jiġifieri kellek diverġenza kbira bejn min jiflaq ħafna minn ma jiflaq. Is-suċċess ta' minn toft kien illi fi snin 70 ħoloq il-middle class mifruxa. Edi Fenek Adami, l-idea kbira tiegħu kienet illi dawk l-aspirazzjonijiet li kellha dik il-middle class illi issa minn tof ma kienx qed jifhem illi dik il-middle class li hu stess ħoloq għandu aspirazzjoni differenti ta' meta kienu għadhom proletarji bil-nuqqasijiet kollha li kellhom, qed ifhem Fenek Adami mela dak il-vojt. Issa, Joseph Muscat l-idea kbira tijaw kienet illi noħol u l-movement. Jiġifieri, qabad pockets differenti ta' nies illi għandhom bżonnijiet differenti, għadhom flimkien u sejħilhom movement. Tajjeb. Issa, illum għandek il-Partit Soċjalista illi they need a big idea. Għaliex il-big idea ta' Joseph Muscat kienet ta' Pete Wiesa.
Ma taħsibx li l-big idea li għandhom bżonn huwa li l-partit jibqa' esistenti ġifieri din għandhom ġlieda l-eżistenza.
Dika jiena ma nemminx li l-Partit Nazzjonalista għandu diffikultà li jibqa' jeżisti, ħajbqa' jeżisti ġifieri numri li għandu mhumiex żgħar.
Allura ma hemmx riskju li l-partit jinqasam isanduru ta' fuq il-Partit Laburista biex ma jaħsbux li n-nies li qegħdin nagħmlu post mortem tal-PM.
Skużani ma jkisħan. Din l-idea tal-big idea. Ma ninsewx illi il-Partit Laburista tal-lum għadu qed jirkeb fuq il-big idea tal-moviment, imma dawn il-pockets ta' nies kif ħajjieħdu dak il-ju tagħhom, jekk pereżempju naqbdu l-komunità LGBTIQ. Once li ħadu drittijiet tagħhom, dawn m'għadhomx parti mill-moviment, għax issa l-deċiżjonijiet tagħhom mhux se jaħdu iktar fuq dawk l-interessi ma ħajbdu l-interessi tagħhom.
Hemm riskju li l-Partit Nazzjonalista jinqasam?
Jien ma naħsibx li hemm, jiġifieri. Għal darbohra jena dejjem nagħmel dal-appellu li niktab ħafna dwaru illi dak li naqraw fuq il-medja. Bir-rispett kollu lejn il-ġurnalisti, jien għandi ħafna ġurnalisti ħbieb, għallimt ħafna ġurnalisti, però kull medja f'kull pajjiż dejjem ikoll elementi sensazzjonali. Dax jikteb xi ħadd qegħed nagħmlu partit ieħor, ma tfisser xejn. Kieku hija daqshekk attraenti din l-idea, kieku n-nies li kienu kieku żewġ fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista, kieku jagħmlu partijiet differenti, jafu li ma jaqbilhomx għax ma jitilgħux. It's as simple as that, il-Partit Nazzjonalista minn kemm li tilef mod kbir u ilu distakkat mill-Labour mill-2009, xorta jirrappreżenta numru sostanzjali ta' nies, jiġifieri ejja nkunu ċari. Biex għax numri importanti, hemm dik tiseħħ il-logic of numbers. Kien hemm ħabib tiegħi nirrispetta ħafna, jiġifieri ngħidlu proset Arnold Cassola għal jiena ħankun l-oppożizzjoni tal-pajjiż għal xi ħaġa hekk. Good luck. Arnold Cassola irrepreżenta tmimmi d-vot f'distret, which is very good, u ma nafx kemm f'distret ieħor, which is very good, blebda ċans li jiġi lek. Il-Partit Nazzjonalista l-oppożizzjoni irrepreżenta għexieren ta' eluf ta' nies minn distretti differenti, jiġifieri 100 ma nafx kemm eżatt 140,000 insejt kemm ġab eżatt bħala numru. Jiġifieri n-numri wieħed irid jarhom, jiġifieri minkejja li l-Partit Laburista għandu distak enormi fuq il-PN, il-PN xorta qed jirrepreżenta iktar minn 40% tal-poplu Malti.
U allura dika taħseb li iżomm hija kollha biżejjed biex dak li jkun ma javventurax ruħu li jmur għar-rasu.
Mhux hekk tant hemm fatturi li ma jaqbillekx tmur għar-rasek imma ma partit. Anka.
Però tista' tmur għar-rasek u mbagħad tagħmel koalizzjoni.
Tista' fil-fatt fl-2017.
Ġermanja mhux hekk qegħdin per.
Imma trid tara s-sistema elettorali. Ara l-aħjar mod biex partit żgħir jiġi elett fil-Parlament, jien naħseb l-uniku mod fil-fatt biex jiġi elett fil-Parlament. Huwa biex jagħmel kif għamel il-PD fl-2017 meta kien hemm dik il-forza nazzjonali bejn il-PN u l-PD u l-PD ġabu żewġ siġġiet. Issa sfortunatament jew fortunatament, iż-żewġ kandidati eletti tal-PD li kienu Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia kienu fost dawk li maċċettawx li Adrian D'Elia jsir kap tal-PN minkejja li kien ġie elett demokratikament u daw qabdu qalu aħna m'aħniex parti iktar mill-koalizzjoni u naħseb hemmhekk tefgħu il-politika tat-tielet partiti ħafna snin lura. Nerġa' ngħid ma marrux ħażin ħafna l-partiti żgħar, però irridu nkunu, irridu naraw numri, m'hemm l-ebda numru li jindika li partit żgħir għandu ċans jiġi elett. U biex ngħidu wkoll anke fl-elezzjonijiet Ewropej, jiġifieri fl-elezzjonijiet Ewropej fejn f'pajjiżi oħrajn il-partiti li mhumiex daqshekk tal-mainstream imorru tajjeb ħafna u jiġu elett u ġieli saħansitra jerbħu, f'Malta wkoll. L-iktar partit li mar tajjeb fl-elezzjonijiet Ewropej tal-2019 kien l-Imperium Ewropa. Li wkoll xorta ma ġabx ħafna numri, ma kellu l-ebda ċans li jiġi elett, kien il-bot ħafna li jiġi elett. Jiġifieri jiena l-appell tiegħi huwa illi meta naraw aħbarijiet sensazzjonali u dak li sem u li sem lieħor u dak ħajamel partit u l-ieħor ħajamel hekk u l-ieħor qal li ħanamlu partit liberal, irridu nkunu naqra saqajna malart u naraw dik li fis-soċjoloġija insejħula the logic of numbers. In-numri ma tistax tmerihom, jiġifieri ma tistax tmeri l-fatt li l-Partit Laburista għandu distak enormi fuq il-Partit Nazzjonalista.
In-numri
ma tistax tista' tmeri li l-uniku oppożizzjoni numerika li teżisti f'dan il-pajjiż huwa l-Partit Nazzjonalista.
Naqbel miegħek in-numri ma tistax tmerihom imma tista' tinterpretahom b'mod differenti. Alex, in-numri ma tistax tmerihom bħalma ma tistax tmeri li din hija l-ewwel darba fl-istorja mill-sittinijiet law illi l-numru ta' votanti ma qabbis id-90 fil-mija. Jiġifieri għadna xorta brata ta' votazzjoni għolja estremament ħafna għolja qabla ma' pajjiżi oħrajn, però xejra hemm qiegħda ġifieri x'qed jiġri mill-att ta' soċjetà f'Malta viżavi l-partiti.
L-ewwel ħaġa ħa nibdew hekk, jidher ċar u din deret l-iktar l-ewwel ma bdiet tidher l-iktar mod ċar kien fl-2013 meta il-Partit Laburista dak iż-żmien ta' Joseph Muscat rebaħ b'dik il-maġġoranza. Illi il-fidi fil-partit ma baħħax daqstant solida. Ġifieri hemmhekk kan kienet l-ewwel darba li rajna b'mod ċar illi isma, in-nies kapaċi jibdlu il-ħsibijiet tagħhom, kapaċi jibdlu anke l-alleanzi tagħhom, kapaċi jibdlu anke l-fidi tagħhom. L-elezzjoni ta' din is-sena jiena nqisha li hija rebħa l-elettorat. Għaliex qabel dejjem kien ikollok numru ta' nies li jastienhom il-vota għal xi raġuni oħra. Imma din id-darba, meta inti tara n-numri, ħanibqgħu nitkellmu fuq the logic of numbers, inti għandek kwart tal-working population ta' Malta illi jew ma vvutax, jew inkella ma ħasret il-vot, jew b'xi mod irid protesta bil-vot tagħha. Tajjeb, u jidher ċar allura fejn hemmhekk in-nies qed jgħidu isma' hawnhekk m'hux tażel. Aħna l-ewwel bdejna nitkellmu ħafna fuq l-ideoloġiji. L-ideoloġiji fil-waqt li qegħdin hemm fil-partiti, imma they are also very mixed. Tajjeb, ġifieri ma tistax tgħid l-ideoloġija tal-Partit Laburista hija din. Le, għaliex għandek nies li għandhom ideoloġija opposti. Biss għandek nies li qabel kienu jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista b'valuri nazzjonalisti, tajjeb illum qegħdin fil-Partit Laburista jħossuhom home. Ħafna tant li qegħdin fuq il-medja tal-Partit Laburista jew saħan sitru ma' deputati tal-Partit jew kienu deputati tal-Partit Laburista. Ġifieri l-ideoloġija mhijiex il-fattur ewlieni li qed jaqgħad daw il-partiti, llum iż-żewġ partiti huma koalizzjoni.
Mela x'jaqgħad l-istedin għall-poter?
Ifimni, l-istedin għall-poter hija dejjem importanti. Ġifieri ma jeżisti l-ebda partit politiku li m'għandux fl-aħħar mill-aħħar l-ambizzjoni tiegħu li hija l-poter. Għaliex? Għaliex f'soċjetà biex tbiddel xi ħaġa qed ikollok il-poter. Ġifieri jekk int m'għandekx il-poter, fl-aħħar mill-aħħar ma tista' tbiddel xejn. Ġejjina nista' noqgħod neqret waħdi kemm irid imma.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Campus FM miegħi Mario Thomas Vassallo illum għandi miegħi fl-istudio lil Alex Farrugia u lil Michael Brigulio. Qegħdin niddiskutu l-elezzjoni ġenerali illum li ninsabu ġimgħa wara illi saret. Il-futur tal-ADPT, Michael, inti kien hemm żmien ukoll li kont immilita fih, in-numru għalkemm baqa' insignifikanti, però l-ADPT żied in-numru tiegħu u x'hekk in-numru ta' voti.
Ħdej l-aħħar elezzjoni fejn kien naqas drastikament. Jekk qabel l-ADPD issa ma l-2013 insertajt kont chairperson jieni, jiġi mhux għalhekk qed ngħid, imma hemmhekk l-iktar li ġab voti, meta ġab
500
vot.
Ekku, jiġifieri inti ħdimt.
Però Marta jep għax ġab iktar minn kwota, jiġifieri hemmhekk fil-waqt li fl-aħħar elezzjoni tal-2017 lady ma tantx marret tajjeb, issa ġabet iktar voti u ġabet iktar minn kwota, jiġifieri kieku għandha iktar voti minn dik li hija kwota ta' siġġu biex ngħidu hekk. Però s-siġġijiet kif nafu f'Malta huma distributi skont id-distrett, allura il-kwota nazzjonali ma toċ. U fil-fatt għalhekk lady PD għamlet
kawża kostituzzjonali. U inti mhux biss ħdimt, inti mexxejt partit żgħir jgħidu li kollox kontrik. Is-sistema elettorali, l-awtorità tax-xandir, it-tradizzjoni tal-mod ta' kif jivvota l-elettorat, allura kważi ma saġen biex nidlu dal-affarijiet dawn l-iżbilanċi.
Mela ħa ngħidu hekk, is-sistema elettorali tagħna m'hemmx dubju li hija magħmula b'mod li tiffavorixxi l-partiti l-kbar. Però dik miex l-uniku sistema li teżisti fil-pajis, per eżempju, jiena naħseb illi fuq il-medja, il-partiti żgħar għandhom over-representation. Meta inti għandek stqarrija ta' xi ħadd illi tingħata tal-istess importanza daqsa stqarrija ta' partit li jirrepreżenta nofs il-poplu, jiġri mhux qed ngħid li ħażin tajjin, ma mistax tgerger li m'għandekx media coverage. Jiena naħseb illi l-media coverage hija fair ħafna biex ma ngħidx illi f'din l-elezzjoni ċertu media houses indipendenti ma nar ma qalu b'mod direttament imma wqgħu b'mod ċar li kienu jiffavorixxu ċertu kandidati li ma kinux mill-partit il-kbar. Jiġifieri il-medja hija friendly ħafna mal-partit iż-żgħar u jien anke meta kont fl-AD kon nagħmlu jien stess hekk kont nemmen, jiġifieri mhux kulħadd kien jaqbel miegħi.
Mek kont fl-AD pereżempju mhux il-ġurnalisti tal-PBS ikollok quddiemek essenzjalment.
Però number one mhux kulħadd jara l-PBS. Number two, inti skont għal min qiegħed tappella. Number 3, in-nies ma jinterpretawx l-aħbarijiet bl-istess mod. Din l-idea li l-PBS jgħid xi ħaġa u kulħadd jinterpreta kif qal il-newscaster, ma taħdimx hekk il-medja, jiġri n-nies jinterpretaw mod differenti. Però jiena naħseb hemm raġuni razzjonali għalfejn il-votant ħafna drabi jeżel il-Labour u l-PN, u ħnerġa' mura l-eżempju li semma Alex tal-LGBT. Mela, meta l-AD fl-2013 kienet l-ewwel partit li tkellmet fuq l-LGBT. U tkellmet fuq same-sex marriage u niftakru li ftit qabel Joseph Muscat qabel ma kien Prim Ministru kien qal li huwa kontra li jkun hemm l-adoption ta' tfal minn koppji LGBT. Il-loġika ideoloġika biex nerġgħu mmorru l-ideoloġija kienet illi il-gay rights movement missappoġġat il-LD għax hija l-iktar viċin tagħha. Imma il-politika mhix biss ideoloġija, kif qal tajjeb Alex biex biddel affarijiet trid il-poter. U l-poter mhix kelma, mhux qed nuża kelma negattiva, qed nuża kelma bħalma jgħid il-ħabib ta' Michel Foucault, power is productive.
Forza ta' bidla.
Eh, forza ta' bidla. Il-moviment LGBT mod razzjonali qal ara jiena l-iktar mod li nista' nakkwista drittijiet tiegħi, avolja forsi mhux ħanakkwista kollox, mhux ħanakkwista same-sex marriage li eventwalment akkwistat ukoll, imma ħanakkwista civil unions. L-uniku mod ċar illi dawn nakkwistom huwa li jkun hemm il-Labour fil-gvern. Għax l-alternattiva minkejja li huma viċin ħafna tagħna ideoloġikament.
U l-istess l-ambientalisti.
M'għandhomx xans. Eżattament. Jiġifieri.
Allora tiġġieda mitluf. Allora għalhom ġlieta ta' Don Kixott iġġieli.
Mhix eżatt. Ġifieri, mela, ħan nibdew hekk, meta Michael kien leader tal-AD, jiena kont editur ta' Torch. U aħna wkoll tajnih spazju, ġifieri, bħalma intervistajna leaders oħrajn, intervistajna Michael. U
fir-rabaj il-ħames page?
Le, konna ferm. Konna ferm u kunħadd. U jien personalment kont nuħu pjaċir għaliex ma kien hemm xi ħaġa, mhux għax fwiċċu ma kont ngħidha ma kull ħadd. Jekk xi kien hemm xi ħaġa li Michael għamel kien li fetaħ iktar il-bibin tal-AD. Ħafna drabi dawn il-partiti politiċi żgħar tant huma nix. Ejja awtomatikament tista' tifutalhom. Jiġifieri jekk intaqbad l-AD, l-AD hija magħmula minn sezzjoni ta' nies tajjeb illi jappellaw għal nies illi huma essenzjalment upper middle class. Bil-interessi tal-upper middle class m'hemmx firxa wiesa. Jiġifieri, il-Partit Nazzjonalista li llum qed fl-oppożizzjoni u tilef b'numru sostanzjali ta' voti, eċetera. Meta jitkellem Bernard Grech, meta jitkellem, anke meta kien jitkellem Simon Busutti, l-iktar klassist minnhom kollha, tajjeb. Għaliex aħna again, il-klassijiet soċjali naħsbu li m'għadhomx jeżistu ma jeżistu fil-verità. Imma meta jitkellem Bernard Grech, tinduna illi qed jipprova jindirizza lil ħaddiema, qed jipprova jindirizza lil pensjonanti, qed jipprova jindirizza firxa kbira ta' nies. Meta tisma' daw il-partit iżgħar jitkellmu, they are not widening the range, they are narrowing the range. Ġifier anke meta qed jitkellmu fuq l-ambjent, tajjeb, mhumiex jitkellmu fuq l-ambjent bil-mod illi ħan jiftiem mal-poplu tembara, għedin jitkellmu b'mod illi ħafna drabi jinstema' illi huwa fundamentalista. Illi awtomatikament minn flok jaħdem affavur tagħhom, jaħdem eżattament bil-maqlub tagħhom. Jiġifieri il-partit il-kbar għalhekk huma kbar, għax huma koalizzjoni ta' interessi differenti.
Għax jappellaw għal firxi kbar ta' nies. Huma aktar partiti fil-waqt li żgħar huma aktar ideoloġiċi, il-kbar huma aktar popolari. Popolari jew populisti?
Il-populizmu, il-populizmu.
Kenna element ta'
ta' populizmu
fil-lejem għandek ta'.
Le, ma' ħan id-dependi kif tiddefinixxiha populizmu, hemm min jgħid mufulak law, per eżempju, jgħidu lill-politika kollha hija populista x'inti trid l-appoġġ tal-poplu u biex tibni l-appoġġ tal-poplu tibni moviment wiesa' pratikament li jagħmel il-Labour Party kif qal tajjeb Alex u kif għamel il-PN fi żminijiet ta' Edi Fenek Adami. Meta wara fl-1987 avolja ma rebaħx marġni kbar il-Partit Nazzjonalista, però ġibed fih nies li kienu jimmilitaw fil-Partit Laburista anka xellugin, jiġifieri, marru lejn il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri il-kelma populista jiena ma tintuża f'na drabi biex tajjar il-ħadd ieħor kemm inti populist, kemm inti hekk kemm. Il-politika bil-fors, jekk inti trid tbiddel l-affarijiet, bil-fors tkun popolari, issa l-argument huwa kif ħa tibbilanċja it-twemmin tiegħek ma l-aspirazzjonijiet tan-nies hemm barra li hemm ħafna aspirazzjonijiet differenti.
Mela bħalissa għal dawk li qegħdin jaraw it-televiżjoni jew inkella streaming live fuq diversi pjattaformi digitali, qegħdin jaraw l-aħħar preparamenti għaliex l-ajruplan dal-waqt iwassal lill-Papa f'Malta mill-ajruport ta' Fiumicino Ruma. Il-Papa ġej u se jitkellem dwar skontu il-verità. Il-verità mhijiex popolari u laqas populista. Jiġifieri fil-kampanja elettorali smajna verità jew smajna dak li rridu jgħidu dak li rridu jisimgħu in-nies.
Ħankopli ftit żgħira u ndaħħal argument nkopli ftit żgħira ma' dak li qal Mike. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, il-parti min-natura tad-demokrazija hija li d-demokrazija hija bbażata fuq il-kelma. Jiġifieri kemm hija inkapaċi nikkonvinċi li xi ħadd ieħor li dak li jien qed ngħid huwa aħjar minn ta' ħadd ieħor. Dik hija l-logħba demokratika. Jiġifieri fil-verità nużaw il-kelma verità ta' żejjed, il-verità tilgħab parti dejjem sekondarja. U naħseb illi u di qed narawha llum fuq skala ħafna ikbar pereżempju fejn tidħol il-gwerra tal-Ukrajna. Li inti għandek id-data qudiemek u din id-data laqqas taf jekk tistax jekk hix reliable jekk tistax toqgħod fuqha. U l-istess kien qed jiġri fil-kampanja elettorali, jiġifieri fil-kampanja elettorali aħna nisimgħu ħafna veritajiet. Tajjeb li uħud minnhom għandhom bażi ta' xi ħaġa, uħud minnhom huma iktar fittizi. Għandek narrativi differenti, bil-kwotjenti differenti ta' veritajiet. Il-elettorat, kull min imur jivvota, għandu veritajiet tiegħu. Ġifi l-veritajiet tiegħu li law ħaġa jibdew mill-esperjenza li inti tgħix fil-ħajja ta' kuljum. Ġifi jekk inti.
Inti taf x'qed tagħmel Alex, inti neħħejt l-artiklu. Jien qed lek il-Papa ġej jitkellem il-verità. Inti neħħejt l-artiklu, wieħed flok il-verità, verità.
Hemm raġuni għaliex, ħadilek għaliex. Il-Papa jaffordja jitkellem, anzi il-Papa għandu obbligu jitkellem fuq il-verità. Għaliex, għax jekk il-Papa jneħħi dak l-artiklu, mela dak kollu li jemmen fi ħajaqa. Għax il-kelma jistax jibqajt li jemm alla wieħed u li hu l-aġent ta' Alla fuq din l-art, ġifi il-Papa għalih il-verità bil-forsi tkun b'dak l-artiklu qudiem. Issa, jekk dik il-verità hija verità jew le, dik xi ħaġa nistgħu niddibattu teoloġikament, filosofikament, whatever. Id-demokrazija u il-dinamika demokratika ma tista' titkellem fuq il-verità, għaliex il-mument li tibda titkellem fuq il-verità ma tibqax iktar demokratika imma ssir tirannika. Trannika fis-sens klassiku tal-kelma mhux neċessarjament biswatu.
Mela, bħalissa qegħdin naraw anka lill-Prim Ministru is-sinjura tiegħu komponjati minn bintom illi jaslu propju fl-ajruport internazzjonali ta' Malta għaliex il-ħin meta l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku jasal Malta dal-waqt fi żmien inqas minn 17 il-minuta oħra qed jingħataw ukoll il-tislima tal-onur mill-forzi armati. Inti semmejt il-kelma tirannika. Hija kelma qiebsa ħafna, Alex. Imma tibżaw li il-Partit Laburista fil-gvern b'dawn il-marġni ta' separazzjoni li separaħ mill-Partit Nazzjonista ħaterġa tikbillu rasu, jew kellha rasu ħatibqa' kbira, ħajkun hemm element għaliex dak li ġara, dak li l-pajjiż għadda minnu
f'daw l-axar 8 snin miex ċajta, ġifiri, u lebda ġit, u lebda progress ma inneħi u jwarrapjaw inessi l-abbus ta' poter li kien hemm. Ġifiri, tibżaw minna
di. Jiena dikha xi ħaġa li tbeżżani dejjem. Imma ma ninsawx ukoll. Illi din dak xi ħadd li jkollu rasu kbir, jiena nuża kelma sense of entitlement. Iġfi, meta tqis il-Partit Nazzjonalista ilu nieqes mill-poter mill-2013, u xorta baqa' nies fih li għandhom sens ta' entitlement illi jew kif ngħid jien jew inkella da kollu ħażin, tinduna li sens of entitlement mhux neċessarjament in-numri tulek, jiġifieri il-bieħ ġrat fatt interessanti ħafna. Mela aħna fl-2013-2014 neħħejna ċensura minn fuq kollox. Dana Mario Filippa Zoppardi ġibix jagħmel play jisma' ix-xieħa, ovvjament jitratta xi karattru li jixbaħ il-Defni Carmen Galizja.
Ufa waħda nislet il-mannara taċ-ċensura li ħsibna.
Li ħsibna
l-ibnija.
Issa, apparti li t-teatru Manuel u l-bord tiegħu urew il-kemuma spineless għalx inti jekk teatru li ħaġa tittamel huwa li inti taqbeż għall-artist tiegħek, jiġifieri hemmhekk urew jiena fl-opinjoni tiegħi mhumiex dejni li jmexxu teatru. Irrispettivament mill-kontest.
U nimmaġina li t-teatru jkun ara l-iskript qabel suppost.
Imma il-punt huwa illi aħna meta nitkellmu fuq il-libertà tal-artist, mhuwiex biex l-artist jgħid dak li aħna rridu nisimgħu, tajjeb, imma biex l-artist jgħid dak li għandu xi jgħid. U mbagħad ħan iddibattu dak li għandu xi jgħid, imma dawn l-istess nies li għandhom l-istess ta' entitlement illi dam mhumiex fil-gvern, tajjeb, l-oppożizzjoni feroċi tagħhom. L-abuse, kem fuq l-artisti, kif għal Mario Filippa Zoppardi, I stand on his word, emma kim għandix evidenza, imma jien rajt il-kommenti li bdew jipostijaw fuqu. Attakki għawin.
Alex, jiena naqbel miegħek, però spostjajt li ftit l-argument.
Le, mhux bil-intenzjoni.
Il-target audience kienet b'mod intenzjonat il-Partit Fiħver, Partit Laburista. Tibża illi jerġa' ikonna nies li l-poter jitlar rasom u l-istituzzjonijiet jerġgħu jsibu ruħhom f'pożizzjoni dgħajfa biex jikkoreġuhom għaliex il-kelma tal-Primistru fija nifisa tiswa u ma tiswa xejn, jiġifieri li qal li jiena nilqa' b'umiltà dan ir-riżultat u li nħan oħroġ idejja għall-oppożizzjoni, tista' tgħidha kemm trid, imma n-nista' madwarek jistgħu jifhmu għal
differenti. Il-riskju qiegħem dejjem. Il-riskju qiegħem dejjem. Biss kif wara l-elettorat f'din l-elezzjoni, it comes at a big price. Għaliex it-8,000 li ma votawx lill-Labour din id-darba jistgħu jiġu 16,000. U mbagħad nibdew nitkellmu fuq illi l-poter jintilef. Biss jiena naħseb illi Roberta Bela irid jibni issa legat tiegħu. U għallura naħseb li dik li ttieħ spinta iktar biex joqgħod iktar attent. U fil-fatt fl-għażla tal-Ministri diġà wera illi irid jagħmel ċerta bidliet. Jiġifieri meta inti taqbad xi ħadd bħal jinborġ illi kellu dal-Ministeru fimni the roads żgħar xi ħadd kitiblu, u f'daqqa waħda tfajtu Foreign Affairs fejn il-klientelizmu letterament iġibu zero f'pożizzjoni fejn mhijiex popolari xejn, diġà you're sending a message.
Bħalissa propju jasal fl-aeroport ta' Malta il-President Vella u s-sinjura tiegħu fi qed jingħata u jindaq l-innu Malti. L-istituzzjonijiet, Michael, ġifiri din kienet waħda mill-ikbar karbiet tal-Partit Nazzjonalista ta' min kellu rieda tajba nkluż ukoll fil-Partit Laburista għalkemm dawk li l-ħna rar instewu, però kien hemm nitkellem bħal Marmara u xejk żammit Marmara. Taħseb li destinati li nerġgħu nirrepetu l-iżbalji tagħna stess jew inkella il-Partit Laburista tallem minn mit-taffiċ li għaffeċ fl-ewwel żewġ leġislaturi f'dan il-qasam. Ta' governanza tajba.
Hemm ħafna mixed messages mill-elettorat, għax wieħed jista' jgħid li minnaħa ġiet premjata dik it-tip ta' governanza, minnaħa l-oħra wieħed jista' jgħid ukoll li anke kif għax anke fil-Partit Laburista, jiġri kif ivvotaw il-votanti, ċertu nies li kienu f'ċertu kontroversji ma naqsu wkoll, ma rridx nidħol f'ismijiet, eċetera. Però jiena naħseb, number one kif qal tajjeb Alex, l-għażla tal-Ministri ta' Robert Abela. Jiena naħseb li qed tagħti messaġġ, issa ovvjament the proof of the pudding is in the irridu naraw. Hemm ukoll aspett li fl-aħħar snin saru n-numru ta' riformi. Issa jekk għamilhomx b'intenzjoni l-Gvern Laburista, jekk għamilhomx għax GMGL, jekk għamilhomx ħabba raġunijiet, jien naħseb ikun hemm ħafna raġunijiet, ma jkunx hemm raġuni waħda. Saru ħafna riformi fil-pajjiż, pereżempju l-fatt li għandna Standards Commissioner, issa alright, hemm il-kontroversi għax l-Standards Commissioner ġin nominat għall-Auditor Ġenerali. Qed nirreferi għal Dr. Hisler. Ma dik minn nifisha hija riforma kbira li pereżempju attivisti politiċi bħal Arnold Cassola, uża tajba ħafna dik iżvija Arnold Cassola mhux fil-Parlament. Però uża ħafna tajba r-riforma li saret tal-Standards Commissioner, jiġifieri hemmhekk naħseb għamel biċċa xogħol tajba ħafna Arnold Cassola. Jiġifieri saru numru ta' riformi li sa ċertu punt il-gvern illum u aktar marbut bihom, jiġifieri ma jistax ċertu affarijiet li saru fis-snin ta' qabel anke taħt gvernijiet preċedenti, kemm Laburisti kemm Nazzjonalisti. Diffiċli jsiru llum, però minnaħa l-oħra rridu nkunu saqajna mal-art. Aħna pajjiż żgħir, l-istudji politiċi fix-xjenza politika dwar pajjiżi żgħar juru li whether we like it or not, aħna naf kulħadd jafil kulħadd, kulħadd jilbes ħafna kpiepel f'pajjiżi żgħar. Jiġri dak l-element personali fil-politika qatt tajjeb u l-ħażin dejjem hemm ħajibqa'. Li rridu naraw huwa kif li kemm jista' jkun dan ikun regolat b'mod trasparenti. Jiena naħseb illi l-għażla tal-Ministri ta' Robert Abela hija indikattiva, naħseb li saru numru ta' riformi fl-aħħar snin illi ma nafx jekk saru għax bil-fors jew għax irid jagħmilhom il-Gvern, però bħal Standards Commissioner li jagħtu ċertu ftuħ lid-demokrazija. U naħseb ukoll naqbel ma' Alex, jiġri naqbel ħafna kważi ma' kollox laqal Alex illu, illi meta inti tikkritika xi ħaġa dak is-sense of entitlement illi inti għandek monopolju fuq il-verità u min ma jaqbilx miegħek huwa jew ignorant, jew korrot, jew mixtri, għax dawn mal-klim li ntużaw jiena ġieli ntużaw kontrija wkoll jiġifieri ħanajduha kif inhi. Jiġifieri, dik għajnt, mux biss ħad gerrex in-nies, imma ħad beżaħħom ukoll, daw ħad għajdilhom, inti jekk tivvotali taqbel 100% ma dak li ngħid jien bil-fors. Jiġifieri, hemm mod kif issir il-kritika wkoll, u għandha ssir il-kritika.
Michael, fl-isfond tal-ajruplan tal-li fuq hemm il-Papa Franġisku illi issa jidher anke fil-niżel fl-ajruport internazzjonali ta' Malta aħna ngħaddu biex nagħlqu din il-parti tal-programm tal-lum. Alex, il-fejn taħseb li sejra s-soċjetà Maltija u l-partiti fiż-żmien li ġej jiġifieri il-partiti jafu li s-soċjetà nbidlet u huma qed jinbidlu bl-istess rata li s-soċjetà qed tinbidel?
Jien naħseb li ara, sa ċertu punt il-partiti fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll huma istituzzjonijiet, ġifieri għandhom l-istrutturi tagħhom, għandhom strutturi li huma miktubin fuq il-karta statutorji u għandhom strutturi oħrajn li huma iktar konvenzjonali. Imma fl-aħħar mill-aħħar huma magħmulin min-nies, jiġifieri kif is-soċjetà qed tinbidel jibdew jinbidlu magħha wkoll il-partiti. Ġifieri pereżempju fl-aħħar elezzjoni Robert Abela kellu jammetti illi għallin għasirdu nibdew niddiskutu l-abort, u Bernard Grech kellu problema kbira biex iżomm lil dawk illi fil-partit nazzjonista qed jgħidu ejja niddiskutu l-abort u hemm uħud minnhom nisan sitra qed jgħidu l-abort għandu jidħol. Jiġifieri diġà hemmhekk qed naraw din il-bidliet li hemm isiru, biss iż-żewġ partiti għandhom quddiemhom żewġ sfidi kbar. L-ewwel ħaġa u nerġa' mur lura l-idea tal-big idea biex ngħidu hekk. Il-Partit Laburista iktar ma ħajgħaddi żmien, il-moviment iktar ħajbda jinxef, ħajbda jikollassa. Ġifiri, the next big idea needs to be invented. Il-Partit Nazjonalista, of course, they need to invent the big idea. Sissa, the big idea is not there. Ġifiri, met inti għandek kampanja elettorali. Ridikola għall-aħħar. Ta' min u jiet l-iktar affarijiet fantastiċi, bla studju ta' xejn, bla pjanar ta' xejn, bla costings ta' xejn. Ġifiri, da, un tik, żewġ eżempji żgħar. L-ewwel eżempju, Partit Laburista. Tajjeb, ħanatu 10,000 euro li żgħażagħ biex meta jixtru dar. Hemm x'kien l-effett tagħha, l-effett tagħha kien inflazzjonarju. Jiġifieri li inti min u l-iżviluppatur illi qabel kien ibih jien naf dar mit-telf ibih iktar. Issa ħajbieħha mit-telf u 10 iktar. Jew mit-telf u 12 iktar, mela dawn l-10,000 mhux sejrin biex fil-butta żgħażagħ biex jifdu id-dejn li għandhom, imma biex ikompli jżidulhom biss probabbli b'2,000 oħra ekstra fuq dak li kien hemm. Il-Partit Nazzjonalista, il-famuż trek l-estram, mel inti tista' tagħmel proposta. Il-ħaġa trek l-estram, meta tneħħi x-xinxin li kollha, what is it? It's a bus. It's a bus f'problema f'pajjiż fejn aħna qed ngħidu li l-buses mhux jaslu fil-ħin. Ħafna drabi l-buses ma jaslux fil-ħin għax m'għandhomx il-busni. Issa, xi ħadd bħal Godfrey Baldacchino, per eżempju, għamel diversi studji fuq Island Traffic u Transport Way, u jidher li l-bass hija l-aħjar soluzzjoni. Ma jgħidu kif ħaħadbu l-bass. Mhux niffittaw bass oħra, semm ieħor.
Nirringrazzjak Alex l-aħħar kelma minnaħa ta' Michael, għadna l-bot minn evidence-based policy jew inkella it-think tanks tal-partiti joħolmu dak li joħolmu jippruvaw jagħmluh. Dan fl-isfond li qed jgħidu li l-ajruplan tal-Papa issa l-landja fl-ajruport internazzjonali ta' Malta.
Eħe, jena naħsibek waħda mill-sfidi li jena anka bħala soċjologu nemmen ħafna fiha l-evidence policy making. U kienem, jiġifieri kienem anka fl-aħħar leġislatura minn ipproponi li l-parlamentari ikollhom budget ikbar fil-parlament biex il-parlamentari ikollhom magħhom nies li jistgħu jagħmlu riċerka pereżempju int parlamentari u minn hu l-parlamentari jiġifieri jew minn da ma jifhimx kollox. Dajri tikollu nies madwaru li jagħmlu riċerka, jagħmlu l-istudju, jiġibu l-evidenza, jiltaqgħu ma' gruppi differenti, eċetera, eċetera. Ġifieri hija naħseb sfida importanti ħafna u ngħid li l-Università ta' Malta x'aħna wara kollox hawn.
Għandna
rwol importanti ħafna, dipartimenti differenti, public policy, sociology, economics, filosofi, history, dawn huma kollha bir-ruoli differenti tagħhom kollha jistgħu jgħinu biex ikollna evidence-based policy making. Jiġifieri li meta tipproponi trackless train jew ma nafx kienet il-proposta, l-ewwel tagħmel l-istudji, l-ewwel tiġbor l-evidenza, tagħmel konsultazzjonijiet, u mbagħad toħroġ b'soluzzjoni, mhux toħroġ b'soluzzjoni u mbagħad tipprova kif tajt.
Irridu nirrevedu l-proċess ta' kif isiru l-manifesti.
Jekk xi ħadd jaqra l-manifesti.
Nirringrazzjakom li kontu magħna tul din is-sija, nittama li l-kummenti tagħkom kienu ta' interess ukoll għal pubbliku li semgħana fil-waqt li nirringrazzjakom tikom il-kumplament għal ġurnata tajba aħna se nkomplu qegħdin inkomplu inxandru hawnhekk b'mod live anke għal dawk li qegħdin jisimgħuna. Kemm fuq ir-radju u koll għal dawk li huma minnkom li qed intarawna minn fuq streamed live fuq il-paġna ta' Campus FM u paġni oħrajn. Għana s-sajt n-waslulkom b-mod dirett il-wasla tal-Papa Franġisku f-Malta ek kif l-ajruplan issa diħel fit-taxiway sakemm imbagħad isib il-post fejn l-ajruplan jieqaf biex minnu joħroġ il-qdusija tiegħu il-Papa u l-enturaġ tiegħu. F'tina t-tieni parti tal-programm tal-lum, programm speċjali dejjem live hawnhekk mill-istudios ta' Campus FM l-istazzjon tal-Università ta' Malta. Issa f'din it-tieni parti tal-programm se nkun qiegħed fil-kumpanija ta' żewġ mistednin oħra, it-tnejn ħbib tiegħi u benefatturi tiegħi, il-professur Edward Warrington mill-Dipartiment tal-Public Policy u il-referendu Father Brendan Gatt illi huwa ħabib tiegħi sa mitfulija illi miegħu qattajt żminijiet sabiħ żminijiet sbieħ fl-oratorju tal-Mosta. Però llum qegħdin nitkellmu u nanalizzaw iż-żjara tal-Papa f'Malta wkoll il dak kollu li jirrappreżenta il-Papa anke llum f'dinja digitali u dinja wkoll ta' gwerer u konflitti. Nilqakom magħna fostna Brendan u Edward, ikma importanti sej għalhekk Edward hawnhekk fl-isfond tal-ajruplan illi issa kważi qed isib postu fejn se jipparkja biex minnu joħroġ il-qdusija tiegħu il-Papa. Father Brendan, eċitat bħalissa hekk iġifrissa bħalissa ġej il-boss tiegħek, mhux hekk? Aħna dejjem fċajta nibdew.
Le ekku, jiena forsi jtina żieda jew inkella forsi jtina xi ġurnata mnestija.
Ħajwiet ukoll mela.
Ekku, ekku. Le, ovvjament huwa dejjem moment emozjonanti u kważi kważi anke jiena ngħid anke minħabbar is-saħħa tal-Papa li nafu li mhijiex fl-aqwa u anke l-età tiegħu ovvjament, imma anke minħabba ċirkustanzi internazzjonali. Kważi sakemm ma rajt l-ajruplan jillandja jew l-inqas irċifejt messaġġ minn xi ħadd li kien fuq il-flight, ċoe truħ bib tiegħi li telqet il-flight kważi laqas kont qed nemmen sal-aħħar li ħa narawh fostna, rifi issa verament f'dawn l-aħħarien taf inti tibda tiżdied l-anticipazzjoni l-ħeġġa. Issa veru nistgħu ngħidu wasal, jiġifieri għax
jiġifieri għadna ma rajniex qed naraw l-ajruplan tiegħu bil-bnadar mal-kokpit. Edward, żjara tal-Papa illi minnhom kellna numru fl-mod reċenti, ġifieri minn Giovanni Paolo t-tieni law kellna numru ta' żjara tal-Papa kemm se żball xi erba b'mod uffiċjali. Din forsi l-inqas waħda li kien hemm qisu bilda ta' stennija li anke minħabba li ġimgħa wara l-elezzjoni. F'soċjetà li nbidlet ħafna minn miżjarat ta' Giovanni Paolo t-tieni, x'tikkummenta?
Żjara ta' Papa hija dejjem żjara ta' ċelebrità. Ġifieri tkun okkażjoni mhux biss għan-nies li huma parti mill-Knisja Kattolika, mhux biss għan-nies li jemnu, imma wkoll għal naħseb kulħadd li għandu rieda tajba, li hu bniedem ta' rieda tajba. Ġifieri ma nistennix illi il-welcome li se jkollu l-Papa did-darba tkun inqas minn.
Xorta qed tistenna li nistoħroġ fit-toroq.
Iva, hekk naħseb.
Għaliex hija żjara tal-Papa li qed issir ukoll f'kuntest ta' pandemija, ġifieri l-imxija għadha tinxteret.
Ekku, u wkoll f'kuntest ta' gwerra. L-gwerra għadha l-bogħod minn ġtutna, imma hemm il-gwerra u hemm ħafna nies li huma inkwetati. Il-Papa huwa figura li jikkalma, jirrassigura n-nies, ġifieri kulħadd naħseb.
Però il-Papa u l-Vatikan, il-Prim Ministru Zelinski tal-Ukranja ħabbatlu l-bieb u għallu intervjeni. Jiġifieri donna ma rajniex xi intervent il-inqabad mill-kameras tad-diplomazija Vatikana f'dal każ jew inkella li l-Papa ikkundanna l-invażjoni Russa fl-Ukranja.
Ikkundanna l-gwerra ma kkundannax, ma semmix bħala kundanna lir-Russja jew lill-President Putin. Ma nkunux nafux qiegħed għaddej wara l-kwinti, diplomazija tal-Vatikana hija diplomazija kwieta, diskreta ħafna. Naf illi hemm bosta kummentaturi, speċjalment fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant, li xtaqgħu kundanna tar-Russja tal-aggressjoni Russa minnaħa tal-Papa. Jien naħseb illi kienet unreasonable li wieħed jistenna kundanna hekk. Lo hekk mhuwiex l-istil tal-Papa preżenti. U t-tieni, il-Papa, kwalunkwe Papa, ma jimxix bil-kundanni, ma jimxix billi jieħu l-parti ta' xi ħadd kontra l-parti ta' ħaddieħor u jikkan jikkundanna lill-ieħor. Il-Papa fuq kollox id-diplomazija tal-Vatikan u l-Papa qegħdin hemm biex jiżraw it-tama, jaqgħu it-tama u kemm jista' jkun jevanġelizzaw. Per eżempju, il-Papa għamel dak li lebda mexxej ieħor mhux kapaċi jagħmel. Għamel konsagrazzjoni kemm tar-Russja, għax ir-Russja wkoll qiegħda tbagħti kif ukoll tal-Ukrajina lill-Ġija.
Fader Brendi, xi tfisser din li il-Papa jikkonsagra nazzjon stat lill-divinità? X'inhi?
L-eruq tagħha hija li aħna nafu li ovvjament qed nitkellem f'kuntest min jemmen, imma li fid-deriet tal-Madonna ta' Fatima fl-1917 li kienet għadha laqqas seħħet ir-Rivoluzzjoni Bolxevika, jiġifieri ara kienet daqshekk kmin il-ħaġa, imma il-Madonna kienet talbet lil dawk il-veġġenti, lil dawk it-tliet tfal li rawa, għaltilhom itolbu lill-Papa biex jikkonsagra r-Russja lill-Qalb Immakulata tiegħi, lill-Alla permezz tal-Qalb Immakulata tiegħi sabiex l-erruri jizbalji tar-Russja ma jinfirxux. Dawn laqqas kienu jafu, niddubita daw it-tfal kienu jafu fejn ir-Russja, jiġifieri
tagħhom.
Imma dik kienet ir-realtà. X'i fisser illum? Illum anke dik it-talba komovent li l-Papa għamel bħal bieraħ ġimgħa kienet proprju din. Li inti qed tressa quddiem Alla, quddiem id-divinità, il-bżonnijiet tad-dinja, l-bżonnijiet tal-umanità b'mod speċjali lil dawn il-partit li qegħdin jargumentaw li qegħdin jiġġieldu bħalissa, ovvjament li f'dan il-każ huma r-Russja u l-Ukrajina, u titolbu li jseħħ rida tiegħu aħna parti mit-talb essenzjali tagħna, talba tal-missierna dejjem nitolbu ikun dak li trid int kif fissem hekk da fl-art. Jiġifieri b'dak il-mod allura il-Papa qed jagħmel xi ħaġa dak li huwa possibbli għalih biex ngħidu hekk, biex ngħidu forsi nuża l-frażi jisu bħala l-qassis il-kbir tal-fidi tagħna li wassal it-talb tagħna din il-konsagrazzjoni dak li tfisser li inti tressa poplu quddiem Alla, aħna fil-każ tagħna minħabba li aħna Kattoliċi jien qabel intercessjoni ta'
Ġifri din iż-żjara tal-Papa li bħalissa minn moment tal ieħor qegħdin nistennew li jinfetaħ il-bieb tal-ajruplan u il-personalità tal-Papa narawha ekku bħalissa nfetaħ il-bieb u tiela n-nunzju biex jagħtih merħba f'pajjiżna n-nunzju apostoliku li huwa r-rappreżentant tal-Vatikan fil-pajjiż tagħna proprju daħalissa fl-ajruplan il-bieb huwa miftuħ. U minn hawn u ftit sekondi oħra naraw il-Papa Franġisku ovvjament libes l-abjad li jagħtina merħba nilqawh u l-qudiem jagħti wkoll il it-tlaqija tiegħu mal-personalitajiet distinti ta' Malta, fosthom il-President ta' Malta, il-Prim Ministru, il-Korp Diplomatiku u tant oħrajn illi bħalissa jinsabu fl-ajruport ta' Malta. U hekk issa l-enturax tal-Papa beda niżel l-iskaluni ta' taraġġ li waslu għall-ajruplan fil-waqt li d-dinjitarju Maltin jinsabu resqin biex effettivament jagħtu merħba lil xulxin. X'inhi l-istennija tiegħek għal din iż-żjara fuq livell ta' poplu, fuq livell ukoll ta' politiku, jiġifieri anke tistemma ħafna l-kwistjoni ta' refuġjati.
Ċertament nittama li l-poplu mhux biss il-poplu Kattoliku, jiġifieri kif kont qed tirreferi anke inti iktar kmini. Malta jiena naħseb kull darba li ġie Papa f'Malta sab Malta nar iktar mibdula. Jisom l-iżjajjar tal-Papa waħda kull 10 snin bejn wieħed u ieħor, 10 snin għandek nofs ġenerazzjoni, jiġifieri tilħaq tara generation gap bejn waħda oħra. Jien niftakar anke pereżempju l-aspettattivi meta kien ġie l-Papa Benedittu f'Malta kienu differenti anke l-ħeġġa tan-nies anke l-atteġġament tan-nies kien naqra differenti u kien hemm issues ġodda li fiż-żewġ żjajjar ta' Ġwanni Pawlu t-tieni, ma konniex nafu bihom jew ma konniex noħolmuhom, jiena nittama li xorta waħda anke f'pajjiż iktar sekolari milli sabu l-papi taqablu. Imma xorta waħda jkun hemm nies għax naħseb dan il-papa rnexxilu jirbaħ ċertu following anke fost dinja sekolari minħabba l-advocacy tiegħu għal ċertu suġġetti li forsi iktar mill-papi taqablu. Iddu u għal witnej, nissa mux għet nitkellem f-sens negattiv, ta' imma li jinti meta ħatmi s-sujġetti bħalmu ma l-ambjent, meta jinti ħatmi s-sujġetti bħalmu ma id-drittijiet tal-bniedem, anka l-bniedem il-migrant, ecc. Allura naħseb il-papa bximot irnexxilu jilħaq. Kategorija, ħanużek frazi, sejna ma tantx inħobb it-tabelli, ma' insomma, kategorija iktar xellugija ta' sensittività u sensibilità ta' ġustizja soċjali. Li nittama li allura li jenna mbatt nħalluħ jitċalenġi għana.
Skoll il-fatt li u mill-Argentina kien intaġen fieħ dan it-tip ta' perspettiva kif ħas le soċjetà. Jista' jkun Edward illi il-Papa għamel repackaging ippakkeġġja il-valuri insara valuri umani biex jilħaq firxi iktar wiesa ta' soċjetà lajka?
Iva, ma jagħtihomx tabella biex ngħidlek denominazzjonali, però il-verità hi li l-valuri insara huma valuri umani. Il-ħajja nisranija twasslek biex inti tgħix il-ħajja fl-aqwa tagħha, il-milja tagħha. Jiġifieri il-messaġġ jekk neħħi affarijiet bħal liturġija forsi ċerti regoli dwar l-imġiba morali, it-triq hija fundamentalment umana.
U f'dan il-kuntest allura ekku sad naraw il-Papa li qiegħed miexi niżel mill-ajruplan il-mixja tiegħu tidher li huwa għandu anke diffikultà biex jimxi u jimxi xi ftit imzaħpab, però id-bissima tiegħu ekku d-bissima tiegħu teleb kull ostaklu. Ġifri ekku il-teħid tal-idejn mal-President ta' Malta Dr. George Vella fil-waqt li qed jindaq ukoll l-innijiet. Brendan, meta tara il-Papa li bħala persuna huwa fraġli, dan huwa Papa pulmun wieħed u xek, però l-kelma tiegħu hija tant potenti, tant qawwija illi kif qal Edward kulħadd jaqaf jismagħha anke dak li mhuwiex neċessarjament kredenti. Din l-anomalija bejn bniedem dajjef għall-kelma qawwija.
Ekku jiena fil-fatt nirrifletti. Nieħu immur naqra lura bil-ħsieb 17-il sena ilu meta propju bħallum miet Ġwanni Pawlu t-tieni. U Ġwanni Pawlu t-tieni kemm għamel diskorsi li jiġri tiġbor miljuni ta' kliem li huwa qal matul ħajtu, imma waħda mill-iktar affarijiet elokwenti li qal kienet dik il-karba meta laqgħa seta jitkellem fil-gallarija ta' San Pietru propju ftit jiem qabel miet, jidher li kien ħadd il-palm qabel miet il-waħda mill-aħħar dehret pubbliċi tiegħu. Il-knisja aħna bil-forsi nara bil-fors bħala nisrani, imma l-aspett tas-salib li anke bniedem fraġli kif qed tgħid inti stess, imma s-salib li jsir it-tron tal-glorja tal-Messija msallab. Jiġifieri meta inti allura anke tara lil Papa, inti semmejt il-kwistjoni tal-pulmun, il-Papa imkisser bix-xatka, għandu l-koptu għandu bżonn operazzjoni urġenti fuqha. Imma fl-istess ħin imbagħad dik il-kelma soda tiegħu, dik il-kelma qawwija tiegħu, dik il-kelma anke li toffri sfida u toffri sfida lil ta' ġewwa, jiġifieri dan huwa l-Papa tal-periferiji, imma li bħala bniedem li ninsab ħafna fiċ-ċentru tal-Knisja joffri l-sfida kontinwa b'mod pożittiv qed ngħidha, jiġifieri biex jiena nerġa' nagħmel naqra rewiring tal-ħsieb tiegħi tas-soċjetà tal-ekklesjoloġija, eċċetera.
Edward, qed isemmi l-Papa joffri sfida anke l-nies ta' ġewwa. U fil-fatt in-nies ta' ġewwa ċertu sfijiet jew ċertu esponenti tal-Knisja mhux l-ewwel darba li qabżitilhom u tkellmu b'mod apert kontra ċertu konvinzjonijiet tal-Papa, ġifieri dan il-Papa huwa popolari iktar barra l-Knisja milli ġoħdan il-kuruturi ekklesjastiċi?
Ma naħsibx, le. Veru li hemm reżistenza għal ċerti pożizzjonijiet li ħa fuq kwistjonijiet ta' moralità, fuq kwistjonijiet anke ta' politika u ħajja pubblika kwistjonijiet dwar il-profil tal-Knisja. X'wiċċ għandha turi l-Knisja lej hija tad-dinja. Mill-banda l-oħra mhix xi ħaġa li taġġibni għaliex veru li l-Knisja hija waħda maquda madwar il-Papa.
Ekku bħalissa qegħdin naraw il-Papa jieħu bidejn l-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, Monsignor Charles Scicluna, u il-bqija ta' l-entourage kollu ekku koll l-isqof ta' Għawdex illi bħalissa wkoll qed jieħu bidejn il-Papa Franġisku.
Kondin nimetaw Mario li l-bis klerikali dik il-pellegrina li kollu madwar spallejhom l-arċisqfijiet u l-isqfijiet u l-papa u koll ma tantx tippresta ruha għal temp mimlirjaħ bħal mu illum il-fili għax titqalhom madwar rashom propju qabel
qabel
wasal il-papa ħdejh l-arċisqof kien qiegħed jipprova jniżżilha lura biex ma titlalux fuq rasu qisha kappa.
Edward, ġifiri, tirrikonoxxi li dal-Papa sab imma element ta' resistenza minn ġewwa?
Iva, u resistenza li kultant ma kienitx prudenti u leali. Meta dawk il-ħames kardinali kitbu dik littra miftuħa fuq id-dubja, jonkella l-Arċisqof Vigano li għamel ħafna allegazzjonijiet dwar materji li l-Papa kien b'xi mod imdaħħal magħhom. Ma kienitx leali. Mill-banda l-oħra kif qed ngħid, jien ma nistaġibx għax il-Knisja hija biex ngħidlek parroċċa wiesa kbira ħafna, ikun hemm ħafna kurrenti taħsib.
Ħan nisimgħu l-innijiet nazzjonali ta' Malta u l-Vatikan direttament hawnhekk mill-Forzi Armati fl-Ajruport ta' Malta. Ekku dak kien l-innu tal-Vatikan u issa nistennew l-innu Malti. Ekku dik hija l-atmosfera li tinxandrulkom b'mod dirett u esklusiv hawnhekk fuq il-Campus FM dwar iż-żjara l-wasla tal-Papa Franġisku f'Malta. Rridu ngħidu li ir-rieħ qed ikkompeti mal-bombardun għax naħseb iktar tismar rieħ milli għaliex u hija ġurnata mirjieħa ħafna. Edward, x'inhu dal-Papa però ġibet element kbir ta' mhux biss ta' simpatija imma kredenzjali per eżempju fil-qasam ambientali, fil-qasam ta' solidarjetà umana. X'jaraw fih illi forsi fil-politiċi ta' żminna ma jarawx?
Konsistenza naħseb, jaraw fih konsistenza kbira u wkoll solidarjetà kbira man-nies li mhumiex biss in-nies l-iktar emarġinati, l-iktar fqar, ma solidarjetà kbira mal-umanità li qiegħda għaddejja minn żminijiet ibsin ħafna. Minħabba l-kriżi ambientali, minħabba l-kriżi tal-kapitaliżmu, minħabba n-nuqqas ta' indafa u ta' ċarezza fil-ħajja pubblika, minħabba l-faqar li s-sistema kapitalista mhux biss ma erditux imma komplit żidtu u l-inugwaljanzi li hemm, u issa wkoll dinja li donna ris għalejn konflitt militari ħafna iktar wiesa minn dak li hemm bħalissa bejn l-Ukrajina.
Ġifiri temm li dan il-konflitt fir-reġjun għad ikompli jinfirex. Fil-fatt, mill-att ekonomiku diġà nfirex, ġifiri ġa telgħu purtieri kbar mhux tal-ħadejt imma purtieri kbar li separaw il-blokki ekonomiċi u inti timmaġina li dan il-konflitt se jkompli jifrex dlilu.
Jien qabel ħafna żminijiet li qegħdin ngħixu fihom, ma' żminijiet ta' qabel l-ewwel gwerra dinjija u t-tieni gwerra dinjija. Aħna l-istoriċi jgħidulna li l-ewwel gwerra dinjija bdiet fl-ewwel ta' wissu u kompliet sal-1914.
Ekku.
1918. Fil-verità kien hemm dak li bl-Ingliż ngħidu a rolling series of conflicts fil-Balkani, fil-kolonji matul l-10 snin ta' qabel dik il-gwerra. U warajja kien hemm 7 snin oħra ta' konflitti lokali fl-Ewropa b'mod partikolari. L-istess donnu qiegħed jiġri bħalissa u l-istess kien ġara qabel l-ewwel gwerra dinjija, t-tieni gwerra dinjija u warajja wkoll.
Ġifiri Brandon, Father Brandon, meta tara dan il-kuntest imqalleb anke f'sitwazzjoni li aħna ngħixu wa ta' kuljum bħala pajjiż bejn żewġ kontinenti, bħala gżira f'nofs baħar illi wara li huwa destinazzjoni turistika jista' jkun il-qabar ta' ħafna nies qed jgħiduli wkoll illum li hemm xi dgħajjes. Fil-preżent li qegħdin jistennew jekk jidħlux f'Malta jew jibqgħu sejjer jew jegħrqu. Jiġifieri f'dan il-kuntest il-Papa naħseb illi se jgħaddi messaġġi li mhux bil-fors se jintlaqgħu b'mod tajjeb mill-poplu Malti.
Ekku, fil-fatt.
Biża fir-refugjati?
Per eżempju, fil-fatt hija interessanti li anka meta tħabbar il-programm u ħarġet uffiċjalment li waħda mill-waqfiet tal-Papa f'xedjul diġa mimlija ta' żbajda, mod speċjali anki għal-raġel tal-età tiegħu u tas-saħħa tiegħu, imma li waħda minnhom ħad tkun propju il-laboratorju tal-paċi fejn ħajltaqa' mal-migranti, eċetera. Diġà kien hemm min qal l-aħwa. Ġifieri minn tant nies hawn Malta ma dawk se jiltaqa' taf inti jkun hawn dawn il-vuċijiet ma jkunux vuċijiet uffiċjali imma jesprimu ċertu sentiment undercurrent ħajkun hekk.
Ekko tal-Vanġelu dan id-diskors, ekko tal-Vanġelu.
Infatti jien notajt post jgħid il-bieraħ ma tantx kien hemm xi reazzjoni ta' marajta minn ħadd ieħor ukoll. Imma kważi ironika li aħna il-motto proprju ta' din iż-żjara hija laqgħuna b'tieba li ma bħala. U mbagħad proprju hemm 106 ruħ qegħdin.
Waqt qed nitkellmu għas-semmija tagħna ġifier biex inġibuhom daqsxe waħda.
Issa jiena nifhem u ma tistax tkun naiv f'din il-ħaġa. Li ovvjament hemm realtajiet politiċi u ġeopolitiċi li jkunu at play, jiġifieri ma tistax taqbad u tgħid. Fil-fatt il-Papa stess juri li mhuwiex naiv fuq dan is-suġġett għax għalkemm jitkellem dwar id-drittijiet tal-migranti li jsibu port sigur fejn jaslu, eċetera, u li jiġu trattati b'imħabba u dinjità. Imma pereżempju meta inti tara dokumenti bħal Fratelli Tutti, imma li huwa biex ngħidu hekk jisu l-enċiklika soċjali tiegħu, imma proprju jitkellem ukoll dwar id-dmir li għanna bħala d-dinja li nħol u l-om ambjent sigur anka f'pajjiżhom stess fejn jistgħu jifjorixxu li l-bniedem inti ma tofrilux l-uniku soluzzjoni li jitlaq minn dar qiegħda taqbad imma li inti tofrilu dar sigura fejn jista' jgħix. Ġifieri il-Papa naħseb imbagħad għandu dan il-bilanċ fejn jisfida lil-min forsi huwa complacent lil-min jiena darba niftakar wieħed fil-parroċċa qal li fader qal li aħna konna nibgħatu dak il-flus kollha lill-missjoni imma mhux biex jiġu hawnhekk. Ġifieri qed tudaw jiena biex niġbidlu sajħ qed tudaw ġew biex jirringrazzjaw ktar tal-flus li battilhom. Hemm ċertu complacency fejn inti tgħid imma eħe aħna nsegwu l-Vanġelu, ma segwu l-Vanġelu sakemm jgħidilna kemm għandna naħarqu inċens li ma jsemmix l-inċens il-Vanġelu.
Li timmaġinaw li se jiena diskors li mhux bil-forsi joġob il-maġġoranza tal-Malti?
L-Arċisqof Scicluna għalli huwa papa ta' sorpriżi wkoll, ġifieri naħseb li iwa, b'xemm ma jżommu. Jiena kultant nieħu naqra għata, taraħ pereżempju qed jagħmel xi diskors, u mbagħad iniżżel il-karti u tgħid okej ġej xi waħda ġej bomba.
Edward, timmaġina li se jisiru stqarrijiet kien hemm gazzetti li rrappurtaw li jista' jagħmel anke referenza diretta jew indiretta anke għal situazzjoni politika u anke għal qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja.
Jista' jkun iva. Ma noħodix bi kbira, kif qed ngħid, għax kif għal Father Brendan huwa papa tas-sorpriżi. Il-banda l-oħra d-diskors tiegħu qatt ma jkun offensiv. Jisfidak imma qatt ma jkun offensiv. Naturalment in-nies jilqgħu skont ma jkun hemm f'album ukoll. Mhux biss skont dak li jgħidu, imma skont ma hemm f'album jew skont x'inhu nieqes minn album ukoll.
Mela, maħna fuq il-linja għanna l-Christian Colombo mill-Malta Humanist Society. Nilqak maħna, Christian, ħabibi ħortana u kollega taħna unnek l-Università ta' Malta. Christian, bħala bnidem laik u mhux kredenti, kif tħaresek lejn il-midġja tal-Papa? Ġifri, nimmaġina li għalik mhuwiex is-suċċessur ta' Kristu, però huwa bniedem anka ta' standard politiku illi għandu messaġġ xjati. Kif tħares lejn din iż-żjara?
Fem, l-ewwel nett jiena xorta naraħ bħala dak li huwa suċċessur ta' Kristu, volja jiena ma nħiss ruħi parti mill-Knisja fl-aħħar mill-aħħar huwa l-mexxej tal-Knisja. Naħseb għalija mill-point of view tiegħi, number one, jekk il-midja tal-Papa ħatejn l-insara f'Malta li jgħixu b'mod iktar awtentiku, għalija tiġa dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri jiena bħala umanist nixtieq li kull bniedem ta' reliġjoni jew le jgħix ħajja iktar awtentika. Jiġifieri bil-messaġġ tal-Papa u bil-preżenza tiegħu nimmaġina li di xi ftit jew wisq ħatejn biex in-nies forsi jirriflettu ftit iktar da' żmien. Ħaġa oħra, semmejna Fratelli Tutti, kont qed insegwi issa x'kien qed isemmi Father Brendan. Għalija ħafna mill-messaġġi ta' dan il-Papa huma umanistiċi fin-natura tagħhom. Alright, forsi ma naqblux f'kollox, ma ħadd ma naqblu f'kollox insomma, mhux il-punt, imma ħafna mill-messaġġi jiġifieri jiena nieħu gost ħafna anke semmejna l-immigrazzjoni pereżempju. Li l-bnied li aħna nitrattaw l-kulħadd ċertu dinjetà hija xi ħaġa umanistika ħafna li aħna bħala soċjazzjoni nimbuttaw ħafna liha. Ġi fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tagħna hi li kull bniedem fid-dinja jista' jilħaq il-milja tiegħu, li jista' jiffjorixxi. Issa skont iċ-ċirkostanzi jekk hux pajjiżu jew le, imma importanti ħafna li noffru daw il-possibiltajiet.
Brendan, Father Brendan, meta tisma' dak tip ta' diskors, jiġifieri ara kemm nistgħu nibnu pontijiet iktar mill-li ħitan, jiġifieri.
Ħafna. Le bla dubju, jiġifieri anke qed neħu gostek nisma' lil Kristin isembi dik il-kelma l-awtentiċità kombinazzjoni l-bieraħ parti mill-eżerċizzi fuq hekk kont qed nitkellem kemm verament il-fidi tagħna ma tix tkun paraventu għal preġudizzji għal bigotterija li forsi jiena jkolli ġewwa, imma tittejn proprju li l-persuna sħiħa tifjorixxi u tkun awtentika, jiġifieri li u naħseb li waħda mill-messaġġi ta' Ġesù, issa anke fuq jekk tieħdu sempliċement fuq livell uman bħala predikatur, imma dejjem kien dik dak kien iċ-challenge kontra l-ipokrisija, kontra il-fariżejiżmu li proprju ġiet coined dik il-kelma proprju minn hemmhekk. U nittama li kif qalu, din hija waħda ċertament hija tama tal-Knisja f'Malta li tgħinna nerġgħu niskopru li eru iktar tajbin tagħna biex ngħidu hekk jiġifieri umanità konkreta.
Edward, meta tisma dan il-kliem, jiġifieri dwar l-autentiċità, imma wara 2000 sena ta' formazzjoni ta' lim, preċetti, esperjenzi, l-umanità tibqa' plastika iktar milli autentika, jiġifieri il-qalb tibqa' tal-ġebel iktar milli tal-laħam, għaliex?
Forsi aħna narawha hekk għax naraw iktar il-ħażen milli l-ħidma ta' dak li hu tajjeb fid-dinja. Issa jekk dak li hu tajjeb nattribuh x'Alla jew le dik ħaġa oħra, imma hemm ħafna li hu tajjeb fid-dinja. L-umanità hija komplessa, hija umanità midinba wkoll, imma hija umanità li tgħix ħafna grazzi kultant b'mod lider, kultant naħseb jien il-biċċa l-kbira iktar fil-moħbi. Għadni ġej mill-isptar ħadd l-ommi għax kellha appuntament. Hemmhekk tara it-tjubija inkarnata.
L-isptar.
L-isptar. Kont qiegħed nistenna ipparkjat ħażin. Ġi raġel, kont ipparkjat ma' ġembu, kont se nressaqlu l-karozza de għalli ħampejjeb sigarettu u ngħidu kelma. U miskin għenni, kelli daqqa fil-karozza, spiegali xandi namel, eccetera, eccetera. Ew, ħafna tjubija, il-ġirin bejnietom, un bat u koll, ikunem emm il-gwerer, ikunem l-inkwit, emm il-reba, noħol u sistemi li huma oppressivi għall-axar, u mux mandix moħi bil-Stat Ċina u Russja, mandix moħi u koll il-kapitalizmu li huwa oppressiv, li jisfrutta l-nies, imma mbagħad issib ħafna nies. Jinnajt il-maġġor parti tan-nies li huma nies ta' rieda tajba, jippruvaw jgħixu umanament, jippruvaw jgħixu il-milja ta' xi tfisser li inti tkun bniedem.
Kristin, innu nimmaġina li intkom bħala molta Humanist Society temnu fil-potenzjal u t-tjubija tal-umanità u xek?
Ħafna ħafna anzi, u naħseb importanti li nagħmlu ċirkustanzi kemm jista' jkun faċli fis-soċjetà biex kulħadd joħroġ it-tajjeb tiegħu. Niftakar pereżempju l-filosofija ta' Hannah Arendt li pruva tisu tanalizza il-gwerra, din il-gwerra dinjija, kif sar daqshekk ħażen minn nies li kważi jien nafsa taw kienu r-ġil tal-familja qed jagħmlu xogħolhom. U kienet sejħitlu l-banalità tal-ħażen. Ġi naħseb sfortunatament ħafna affarijiet ta' ħażen, ħafna jispiċċaw kważi nagħmluhom bla ħafna ħsieb. U naħseb jekk aħna bħala soċjetà naħdmu u nirsistu biex kemm jista' jkun noħolqu ambjent fejn ikun faċli li dak li jkun qisu tkun l-ovvja li tagħmel it-tajjeb, naħseb nistgħu nimxu ħafna l-aħjar.
Bħalissa qegħdin naraw lill-propju il-Papa illi qed jirkeb il-karozza biex mill-ajruport internazzjonali ta' Malta issa imur għal żjara ta' kortezija lill-President tar-Repubblika fis-sala tal-ambaxxaturi tal-Palas tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Ja, il-karozza hija statement ukoll, mhux hekk. Ġifri hawnhekk qegħdin naraw karozza illi hija mhux normalment li nassoċjawha mal-karozza tal-Papa, hawnhekk mhux qed bil-Pope Mobile għaliex it-triq mhix maħsuba biex ikun hemm il-masses tan-nies, però hija karozza hekk mhux bal 500 ġdida Taljana u xejn.
Eżatt, eżatt. Jinsep xi ħaġa li dejjem laqtitni f'dan il-Papa, jiena niftakar kont mitlub nikneb artiklu dwaru f'gazzetta lokali propju ftit jiem wara l-elezzjoni tiegħu kont semmejtu il-mod setta li baqgħet fuq l-ispallira. Għax laqtitni li dan il-Papa dejjem ħassu liberu li mhux għax dejjem sar hekk. Jiġifieri waħda mit-challenges li nagħmel jien flaqat eċetra huwa lin-nies biex ikunu iktar deliberate fil-ħsieb tagħhom. Mhux sempliċement għax dejjem sar jew qisni nittieħed mal-kurrent, unthinking li mingħajr ma naħseb, b'ċertu kważi traskuraġni, imma l-Papa għalih anke l-għażla ta' karozza fejn jiena jekk nagħmel funeral jew tieġ jew nagħmel tieġ u jibatuli karozza, mhux ħaħabber rasi għax batuli Mercedes jew BMW, jiġifieri għax hekk isir normalment. Dal-Papa li jixtieq jagħmel statement li anke karozza Kristu daħal Ġerusalemm fuq ħmara, jiġifieri ma daħalx fuq żiemel trionfanti, il-Papa anke sempliċement karozza fil-fatt kien hemm min qisu skandalizza għal da pauperiżmu pereżempju, jiġifieri being poor for the sake of being poor jew biex nimpressjona biex nagħti messaġġ. Il-Papa jagħmilha.
Ma nistgħu dinja tlaqata dejjem.
Tlaqata dejjem mhux hekk.
Kristin għadek magħna.
Iva.
Kristin, dan il-Papa, Papa Franġisku, ta' ħafna minn dawn it-tip ta' azzjonijiet li fihom infushom huma simboli. Ġifieri, pereżempju, il-Papa laqgħa si jgħix ġol palazz papali tal-Vatikan, imma baqa jiex
Casa Marta, u xe?
Casa Santa Marta.
Casa Santa Marta. It-tip tal-bis li jilbes, dawn it-tip ta' simboli, is-soċjetà toħodhom, tirreġistrom, jew inkella jibqgħu għaddejjin għaliex il-ħajja maġla.
Ħanek, jien naħseb li anka bħala pereżempju n-nies umanistiċi tal-aqda li nirrappreżenta jiena, ukoll jinnutaw daw l-affarijiet, u anka jinnutaw il-messaġġ tiegħu. Ġifieri għalija l-fatt li l-enfasi huwa ħafna iktar fuq il-bniedem għall-inqas kif naqra jiena s-sitwazzjoni ħanejtek. Naħseb li dawn huma kollha messaġġ importanti ħafna li fis-soċjetà tal-lum fej forsi jinna fin-nies il-vulnerabbli kultant inwarbuhom jew nifukaw wisq fuq ir-rikkezzi u kif ħan nakkumula r-riżorsi u r-rikkezzi, naħseb dam huwa messaġġ radikali u importanti ħafna. Naħseb li kulħadd il-Papa ħaġa tajba naħseb li jatfadal ħafna nies li ħaj jisimgħu x'ħajt, kemm għax jekk jaqblu miegħu, kemm għax ma jaqblux miegħu. Ġej naħseb għandu rowl importanti ħafna li qed jużah tajjeb ħafna.
Se jisimgħu Edward, kemm dawk li jaqblu miegħu, kemm dak li ma jaqblux miegħu, issa rridu ngħidu wkoll illi in-numru ta' nies illi xaru iktar xettiċi jew inkella tilfu r-reliġjon tagħhom żdied ma' kull sena. Ġifieri Malta m'għandix il-Malta Kattoliċi u ilha ma tkun, da mhux sanda mhux proċess li beda mis-sittinijiet law. Il-Papa meta allura ikun f'post illi mhux neċessarjament ikun hemm il-kredenti. X'tib ta' messaġġ jasal allura?
Dak li ngħidu matul dan il-programm, messaġġ dwar id-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet tal-bniedem. Il-Papa jitkellem mod sempliċi ħafna, ma jideffiss la ħafna teoloġija astratta jew filosofija astratta, jitkellem minn dak li għaddu minnu n-nies, fid-dawl naturalment tal-Vanġelu li diju ixandar u jgħallem dwaru. Imma mingħajr ma jagħtih timbru li dan trid tkun bil-fors m'ammet u kattoliku biex jolotok dan il-lingwaġġ, jitkellem ma' kulħadd. Interessanti ħafna illi, pereżempju, l-udjenzi enormi li kellu meta mar fil-Vant Nofsani. Kienu udjenzi kbar, veru li hemm l-insara hemm ukoll, ma naħseb ma kinux biss insara li marru jisimgħu.
Mela ejja nitħlu issa daqsxejn iktar fl-ambjent Malti. Taħsbu li din iż-żjara tal-Papa għandha s-servi ta' ispirazzjoni ġdida, mbuttatura ġdida lejn il-Knisja f'Malta illi donnu ma nafx jiena, ma l-grinta tagħha fil-ħajja pubblika m'għadix li kienet.
Jiena naħseb u xi ħaġa pożittiva li anka qegħdin qiegħda toħroġ anka f'din id-diskussjoni anka bl-interventi ta' Kristjan, hija proprju li naħseb dan huwa l-Papa li dejjem jitkellem iktar dwar il-pontijiet milli dwar il-ħitan. Jekk jgħin biex anka d-diskors tagħna anka meta ma naqblux fuq affarijiet naftata ta' reliġjoni, eċetera. Imma jekk id-diskors ikun iktar li jiena nisma' lill-ieħor, il-Papa dan huwa l-Papa li jitkellem dwar l-akkumpanjament u l-laqgħa, l-inkontru, li jiena nitkellem mal-ieħor u nisma' ġenwinament x'għandu xi jgħid, għax hija xi ħaġa li tarrikkixxi l-umanità tiegħi. Naħseb diġà dik hija xi ħaġa pożittiva, ovvjament aħna iva jiena nitkellem bħala wieħed minn ta' ġew issa nixtieq li lil dawk li huma nsara jew lil dawk li forsi dbiegħdu xi nara mill-Knisja forsi għaddew minn kriżijiet, forsi ra anke l-iskandli fih dan il-Knisja stess bgħidhom mill-qalba tal-Knisja forsi jiġu naqra iktar lura, forsi jagħtu second chance lill-Knisja. Imma naħseb jekk anke fuq livell ta' soċjetà jgħinna ninfatmu ftit jew infiqu ftit mill-polarizzazzjoni li inti tara fejn jiena jekk ma naqbilx miegħek fuq xi ħaġa rrid niddemoni zak u l-messaġġ tiegħek irrid inkissru kompletament, mingħajr ma nara ġenwinament x'għandek tgħid. Allura naħseb li dik ukoll tkun avvanz, ċertament nixtieq nara, iva, bla dubju nixtieq nara hawn ġdid.
Fil-Knisja f'Malta.
Bla dubju. Imma mbagħad jekk anka aħna li jenna bħala Maltin iktar b'mod ġenerali li anka forsi min ma jemminx per se imma xorta jisu għanna dik il-patina ta' dik il-oxra ta' religjozita jew inkella oxra ta' kultura nisanija oxra ta' kważi folklor biex ngħidu hekk. Għax dan meta inti tgħix f'pajjiż li huwa predominantement kattoliku allura ovvjament anke jekk inti tara il-protokoll l-Arċisqof ta' Malta huwa ferm iktar il fuq milli pereżempju l-Arċisqof ta' Washington fl-Amerika, ġifieri għandek differenza kbira. Allura naħseb li minħabba li aħna nejxu f'pajjiż anka bl-istorja tagħna ovvjament u allura l-istorja tagħna l-reliġjoni hija minsuġa ħaġa waħda magħha kważi. Imma allura nittama li anka jgħinna biex bħala bnedmin Maltin issa li lin mill-fidi jew le, imma ikun hemm iktar anka ftuħ biex nisimgħu lil xulxin b'rispett u b'tolleranza, b'aċċettazzjoni, b'serenità.
Christian, forsi kummenta konklużjoni minnaħa tiegħek x'tistenna minn din iż-żjara tal-Papa f'Malta, kemm mill-Papa nnifsu u kemm minn mod ta' kif il-poplu se jilqa' jew ma jilqax l-istedinji tiegħu il-messaġġi tiegħu.
Ara, naħseb anka biex inkompli ma' l-mistoqsija ta' qabel, naħseb il-Knisja f'Malta għaddejja minn żmien ta' ċertu tiġdid li għalkemm forsi m'għaddix qed tonqos milli tkun ir-reliġjon tal-massa, naħseb li qed tmur dejjem iktar bil-mod il-mod li x'verament għandu jkun ir-rol tagħha. U pereżempju nieħu gost jiena li l-Knisja titkellem fuq affarijiet bħall-ġustizzja fis-soċjetà, għadu kif ħareġ dak ir-rapport sabiħ ħafna minn għalija jismu jaħad, li għalija kien brillanti li qabad temi vera rikurrenti li naħseb għandu jġal mhux biss lill-insar imma lill-Maltin kollha naħsbu fuq imwiet u inġustizzji kbar li saru u kif daw għadhom isiru mhux biss fl-imwiet imma anka f'inġustizzji ta' kuljum. Jiġifieri jisu nixtieq nerġa' nagħlaq minn fejn bdejt jiena li inkomplu nimxu kemm għal-Knisja, maġviri jena għet nitkellem u kol bħala soċjetà. Lejn iktar autentiċità u lejn iktar rispett lejn minnu iktar vulnerabli fostna. Għax nasab hemmhekk tidher is-saħħa tas-soċjetà, mhux kemm kapaċi nigglorifikaw il-miljunari u s-sinjuri li jużaw il-pajjiż tagħna, imma kemm kulħadd jiġi trattat l-istess.
Qed tirriferi wkoll għall-messaġġ politiku inti wkoll tal-Papa?
Bla dubju.
Fil-fatt bħalissa qegħdin naraw illi l-karozzi tal-enturax tal-Papa uħud minnhom il-President żgur li wasal il-Furjana fil-waqt illi l-Papa għadu għaddej minnaħa tal-raħal ġdejt fejn hemm il-ġnien ta' Ċiniżi. Ekku, dawn huma filmati live minn Santa Lucia fil-fatt, minn Santa Lucia, però jidher ukoll illi tħejjiet fil-palazz tal-President fil-Belt Valletta ukoll huma
fl-aqwa tiegħu, fl-aqwa tagħhom. Nirringrazzjak Christian, nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu.
Grazie Mario.
Edward, iż-żjara tal-Papa ukoll qiegħda taħbat fiż-żmien tar-randan. U donnu ma nafx jiena ma n-nies li ltqajt kulħadd jgħid li dis-sena isu ġi randan, ġifi ħadd ma tkellem f'randan, ġifieri hemm ħabba l-elezzjoni ġenerali minħabba l-gwerra. Allura dan ifisser ukoll il-ħajja laqqas għadha tagħna għadha maqsuma skont il-kalendarju ekklesjastiku kif konna mdorjin bih?
Le, Malta saret pajjiż pluralista. Hemm ħafna kurrenti qawwijin sekulari u kummerċjali, daw għandhom ir-ritmi tagħhom. Ir-ritmu biex ngħidlek reliġjuż jibqa' dej u jkun hemm ħafna nies li jgħixu bis-saħħa tiegħu. Imma hemm oħrajn ukoll. Allura veru li fit-toroq qegħdin jitfaċċaw is-slalep u xi vari żgħar, eċetera, u naturalment meta tibda l-ġimgħa mqazza dan jiżdied u jkun hemm il-purċissjonijiet aktarx, imma ma nistgħux ngħidu iżjed illi ċ-ċiklu liturġiku tal-Knisja huwa dak li jmexxi il-ċiklu tal-ħajja ta' kuljum f'pajjiżna, biżejjed niftakru kemm festi li huma ħanuża kelma forsi naqra goffa imma naħseb hija tajba, pagani, niċċelebrawhom u niċċelebrawhom bil-kbir. Minn hawnhu 10 snin ilu bdejna niċċelebraw St. Patrick's Day, li mhix festa reliġjuża. Biex kulħadd imur jisker San Diego.
Ħasbek dejn Brendan il-festa ta' St. Patrick tista' tkun iktar ċelebrata mill-festa ta' San Paul?
Jikkonċernawni dawn l-affarijiet, jinkwetawni fis-sens għax jiena nieħu gost nara nies jiċċelebraw jiġifieri ma ħajnaqsu li xejn lili, imma meta inti jkollok taħt il-kappa allura bħal festa ta' St. Patrick jew inkella anke Halloween pereżempju, se jiena m'inhiex xi wieħed u l-Valentine's Day wkoll eżatt, li jibdew jitilgħu, aħna niftakar anke 10-15 sena ilu tajjek mhux iktar għax naħseb anke meta kont is-seminarju, jiġifieri jiena dis-sena nagħlaq 18 sena assis, jiġifi qed ngħidu s-seminarju 20 sena ilu. Aħna konna ngħidu jekk minn għada jieqfu l-festi, il-festi tagħna, jiġifieri il-festa ta' Santa Maria l-Mosta, il-festa ta' San Josep l-Imsida. Imma il-poplu xorta ħajfittex totem tiegħu, jiġifieri jagħmellek raffigurazzjoni tal-Mosta bħala mara, jew jagħmellek raffigurazzjoni tal-Imsida bħala mara, isem il-Mosta u l-Imsida x'inha mill-Mosta u naħdem l-Imsida. Jiġifieri il-poplu xorta ħajfittex żvok ta' ċelebrazzjoni.
Donnhom kif għamlu l-lut meta ma rawx il-mosse għax tella fuq il-muntanja u allura għamlu l-oġol ta' deb. Jiġifieri jisul l-umanità ma tinbidel qatt l-istorja tal-bniedem miktuba, Edward.
Le mhijiex. L-istorja tal-bniedem jiktib għall-bniedem. Aħna li nemmnu falla ngħidu li l-istorja tal-bniedem jiktib għall-bniedem bl-għajnuna tal-grazzja tal-Alla. Imma l-istorja tal-bniedem mhix miktuba, m'hemmx destin ċar. Hemm l-għażliet tagħna ta' kuljum u mbagħad l-għażliet il-kbar ukoll. Sfortunatament hemm ukoll ċikli patterns ta' imġiba, ta' drawiet, eċetera, li jaqbduna fihom. Ritmi li jaqbduna kultant għall-ġid, kultant għad-deni tagħna.
Semmejna lil San Paul u ma jistax jonqos illi kull papa li ġi fostna mar fil-grotta ta' San Paul. Għaliex fade Brendan, tinħass din il-ġibda l-eru. Jiġri finalment qegħdin nitkellmu dwar il-papa li ħajindirizza dak li qed jiġri madwarna. Imma dik il-ġibda lejn l-oriġini xorta tibqem. Ġifiri skonti tradizzjoni, il-grotta ta' San Paul tindika il-post fejn inżamm San Paul tul iż-żmien li għamel fost fit-triqtu lejn Ruma wara n-nawfraġju. Għaliex?
Jiena naħseb li għal dan il-papa b'mod speċjali, issa għal grazzja tal-Alla jiena nemmen ta' dan il-papa u t-nejn ta' qablu wkoll, anke meta ġew hemmhekk dejjem marru kif qed tgħid inti għax hija biex ngħidlek l-eruq tal-fidi f'Malta. Jiġifieri inti aħna waħda mill-affarijiet li tiddefinina lilna bħala knisja hija għax ġie San Paul. Imma allura meta jmorru l-papiet u dan il-papa għamilha ħafna espliċita għax hu qed jiġi fuq il-passi tal-evanġelizzatur il-kbir. Jiġifieri Pawlu mhux sempliċi, Pawlu mhux importanti għax Pawlu ta' Malta, minkejja li aħna naħsbu li aħna ż-żokra tad-dinja, imma Pawlu kien dak li verament mbagħad minħabba li kien l-apostlu tal-ġnus, jiġifieri fejn Pietru sħabu kellhom il-missjoni lejn il-poplu Rudi ta' żmienhom. Pawlu kien dak li mbagħad fetaħ il-Knisja u għallima biex ngħidu jekk titkellem lingwa internazzjonali, għax hu kien anke konverżent mal-kultura Griega u Rumana iktar minn l-oħrajn. Allura il-Papa bil-forż mbagħad minħabba li l-Papa fl-aħħar mill-aħħar flimkien mal-messaġġ tiegħu ta' umanità globali. Imma l-Papa fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġelu jrid ixandar, jiġifieri dik hija l-qofol tiegħu u ħabba l-Vanġelu, ħabba l-imħabba lejn il-Vanġelu, mbagħad jitkellem dwar id-dinjità tal-bniedem, ħaġa tmur mal-oħra. Allura l-Papa jidentifika ħafna mal-persuna ta' Pawlu u stess qal li ħajjiġi proprju biex anke iżur lilu iżur l-eru anke ta' din il-Knisja tagħna. Jiġifieri naħseb li allura inti iktar kmieni Mario semmejt xi ħaġa xed imma wara 2000 sena. Veru, 2000 sena ta' fidi imma l-bniedem huwa dejjem ġdid. Jiena frott tal-ġenerazzjoni tiegħi. Irbi jiena m'iniex frott ukoll ta' 2000 sena ta' fidi ukoll ta', imma ovvjament jiena l-istragels tiegħi jrid qisu bħal meta jkollok it-tfal, irridu jagħmlu l-iżbalji tagħhom mhux għaliex il-ġenituri tagħhom talmu jimxu allura it-tfal awtomatikament ħajt wildu jafu jimxu. Aħna wkoll allura kull darba jrid ikolna dawn l-istragels. Meta l-Papa jattakka l-klerikaliżmu, f'kull ġenerazzjoni issa ma jfissirx li meta jispiċċa dan il-Papa. Allura mbagħad warajh il-problema tal-klerikaliżmu spiċċat mill-Knisja, għax is-saċerdoti ta' għada ħajkollhom jiġġieldu mal-klerikaliżmu fi żmienhom. Il-Knisja ta' għada ħajkollha tiġġieled ma' spirtu ta' dominanza fi żmienha partikolari. Nitgħallmu l-lezzjonijiet tal-ġenerazzjoni ta' qabilna, imma fl-istess ħin irridu wkoll li konna sfortunatament ta' ngħidha, imma jiġifieri mhux sens ta' tajjeb li jiġru, imma ħajkollna wkoll il-waqgħat tagħna għax aħna nibqgħu ġenerazzjoni ġdida kull darba, kull bniedem jibqa' bniedem.
Palissa din nistennew il-midġja tal-wasla tal-dusija tiegħu Papa Franġisku fil-palazz tal-President fejn hemm ukoll folla numeruża tistennih fi Piazza San George fil-waqt li hemm numru ta' bnadar Maltin u Vatikani jixxejru fuq irjus in-nies. Edward, barra zjara tal-Papa fil-Grotta ta' San Pawl hemm ukoll zjara tal-Papa fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex. Ma taħsibx li matul iż-żmien il-kult Marjan ingħata wisq importanza fil-Knisja li forsi dajjef li tkun Knisja tassew kristoċentrika?
Skont. Aħna nitkellmu fuq żewġ tipi ta' ġbijat, għandek l-ikona u għandek l-idolu. L-ikona twaslek biex inti taraf lill-Alla, daħlek fil-misteru ta' Alla. L-idolu iċaj parlek il-ħarsa, għax inti tifoka biss fuq dak li hemm quddiemek, ma tarax lilin minnu. Issa, naħseb hemm xi tendenzi li kultant lill-Marija nagħmluha speċi ta' idolu.
Per eżempju, jiġifieri l-ġimgħa d-dieħla hija l-festa komunement magħrufa bħala l-ġimgħa tad-duluri ta' Madonna Marija Addolorata taħt is-salib li fid-devozzjoni popolari kważi kważi hija iktar b'saħħitha mill-ġimgħa l-kbira u mill-lajt innifsu, jiġifieri jisu impressjoni żlugati għandna fil-mentalità tagħna u l-Knisja naħseb li hija ħatja ta' din l-iżlugazzjoni. Nieħu kemm il-kummenti ta' Edward u kemm ta' Father Brent.
Nibda jien? Ma naqbilx miegħek, Mario. Huma tliet festi b'nota differenti ħafna. Fid-duluri in-nies li huma l-iktar imweġġajn imorru wara Marija fil-purċissjoni tad-duluri biex għax b'xi mod iħossu li l-Madonna qiegħda taqsam ukoll it-tbatija tagħhom. Allura ma niskantax li jkun hemm dawk l-eluf kbar jimxu wara l-vara u li jagħmlu l-wediet eċetera. Fil-ġimgħa l-kbira ħarsitna tiffoka iktar fuq is-sagrifiċċju ta' Kristu. Ma jkun hemm konkorrenza qawwija biss il-purċissjonijiet bl-eluf ta' nies li jilbsu u b'xi mod permezz tal-purċissjoni jarġgħu jgħaddu lill-poplu l-istorja ta' salvazzjoni. Flight mbagħad għandek il-ferħ ikun hemm dawk iż-żgħażagħ li jerfgħu il-vara li jiġru biha, jiġifieri hemm noti differenti. Ma ninkwetax illi ikun hemm ħafna eluf kbar ta' nies wara l-vara tad-duluri, għaliex dik titlob dik il-festa, hemmhekk mhux qed nara idolu, imma propju xi ħaġa ikona li tgħinna naraw narfu li Alla wkoll permezz ta' Marija jaqsam magħna t-tbatija u dwejjaq tagħna.
Fader Brendan, il-Papa f'ta' Pinu Għawdex.
Ekku, aħna il-mod partikolari kif ngħixu l-fidi nisranija f'Malta huwa partikolari għalina, ġifieri inkompli nibni naqra ma' dak li qal il-professur Inkling, li inti għandek dan ħanilek tista' tkun f'belt bħal Ruma ta' jekk ma tidħolx fil-Knisja ma tindunax li hemm il-ġimgħa l-kbira, aħna minħabba forsi għax iktar Mediterran, iktar lejn in-nofsinhar tad-dinja, allura anke l-mod esterjuri kif inżejnu l-faċċati tagħna, jiena niftakar meta konna għadna Mario nimmilitaw fil-flazzjoni Kattolika taż-żgħażagħ u kellna delegazzjoni darba mill-Belġju konna tellajnihom fuq il-kopla tal-Mosta, kienet il-ġimgħa ta' wara lejt il-kbir u dawn jaraw slaleb fuq il-faċċati. Allura ma dawk kollha knejjes jew dak kollha bini tal-Knisja nilhom li dawk djar privati, pereżempju, jemm kellha tara l-bnadar tal-Papa fuq il-Bjut u jgħidulek imma dawk kollha mbaxxati tal-Vatikan. Jiġifieri aħna l-mod kif nesprimu r-reliġjon tagħna huwa wkoll permessa reliġjożità. Issa jiena tinkwetani r-reliġjożità li tkun mifruda mill-fidi. Imma li inti jkollok espressjoni esterjuri, u għalhekk anke din l-identità Marjana, x'inha ma rridx isni naħrablek mill-mistoqsija, l-identità Marjana wkoll ta' kif aħna inħadnu ngħixu l-fidi tagħna, naħseb li hija xi ħaġa pożittiva. Jiena mhux ħanoqgħod isni niddefendi lil Marija fis-sens għax San Luigi de Montfort kien jgħid San Luigi Marija de Montfort kien jgħid tinkwetax li ħadħob lil Marija esaġerata x'iktar mill-li kien iħobba Ġesu minn x'ħatobba inti. Imma fl-istess ħin allura aħna din anka l-Papa Franġisku nafu kemm iħobba lill-Madonna anke b'mod esterjuri ta' jara statwa jmur ibusa. Jiġifieri b'mod estern, imma mhux hekk biss, imma li għandek hom, hemm dak l-ispirtu ta' hom, jiġifieri meta aħna nitkellmu dwar il-Knisja bħala familja. U familja awtomatikament ħadd inġabar ukoll malhom li mhijiex kompetizzjoni mal-missier għax huma għandhom ir-ruoli differenti tagħhom u naħseb meta l-Papa għada. Iċċoja l-lejla ikollu dik it-tappa partikolari f'Għawdex friġlejn il-Madonna ta' Bino naħseb li ħadkun xi ħaġa aspett ieħor sabiħ ta' din iż-żjara tiegħu.
Fil-fatt bħalissa il-Papa li ħalla l-karozza Fiat 500 u rikep il-Pope Mobile u jinsab fl-inħawi tal-Furjana fit-triqtu lejn Bib il-Belt u xe, qed nara sewwa, fit-triqtu lejn Bib il-Belt biex imbagħad jaqbad strata Repubblika li twaslu għal-palazz. Fil-fatt bħalissa għaddej mill-ġnien il-magħruf bħala tal-Biskuttin hemmhekk fejn hemm il-Monument ta' Kristu Re illi ifakkar il-Kungress Eukaristiku tal-1913, ekku għaddej il-Papa anka bin-nies miġmuwajn fuq in-naħat ta' triq u bħalissa qiegħed jaqbad il-triqtu lejn Puterjal biex minn hemmhekk jidħol mill- Bib il-Belt, Bib il-Belt. Edward, jew Father Brendan, fil-program uffiċjali għaw miktub, illi forse ħafna nies ma jafux għall-attenzjoni ta' dawk li qed jismawna, illi għadha l-ħadd qabel fil-għodu, fil-għodu kmini, għandu laqgħa privata mal-membri tal-Kumpanija ta' Ġesù fin-Nunzjatura Apostolika fir-Rabat. Min hija l-Kumpanija ta' Ġesù? Mhux kulħadd kumpan ta' Ġesù?
Aħna nafhom bħala l-Ġiżwiti, ma l-isem uffiċjali tal-Ġiżwiti hija l-Kumpanija ta' Ġesù, the Society of Jesus.
U dara għaliex huwa Papa Ġiżwita.
Ekku, u f'kull zjara uffiċjali li għamel, il-Papa jiltaqa' mal-komunità tal-Ġiżwiti tal-pajjiż konċernat.
Papa Ġiżwita b'karizma franġiskana.
Li interessanti għax tissemmi ta' Kumpanija ta' Ġesù dik hemm ċajt antika, għax tradizzjonalment il-Ġiżwiti u l-Franġiskani kellhom dik innaqra mhux rivalità ta' inkejja bejniethom. U jgħidu kien hemm ċajta li darba kien hemm Ġiżwita u Franġiskan li qegħdin jinkul xulxin insertaw f'dar tal-irtir flimkien qed jagħmlu rtir u qabdu naqa' xulxin. U il-Ġiżwita lill-Franġiskan għallu dik id-daqna inti għallu Kapuċċin għallu dik id-daqna għallu jiddik tfakkarni f'Ġuda għallu jekk Ġuda kellux daqna ma nafux imma li kien fil-Kumpanija ta' Ġesù nafu żgur. Ġifieri din id-daqra kejja teżisti.
Tajba.
Imma sabiħ dadu għall-Papa tal-Pontijiet, ġifieri kif qed tgħid inti huwa Papa Ġiżwita ma b'karizma Franġiskana. Nistqa' xi ħaġa fuq din il-laqgħa li ħajamel mal-Ġiżwiti. Aħal bidu urtatni, ħanejtek, urtatni għal sekonda ta' għax tibda tgħid, imma pereżempju meta ġie Benedettu ma għax iltaqa' magħna mal-assistent djoċesani biss għax hu djoċesan, jiġifieri għalfejn il-Papa. Imma battaf kif irraġunajt, qed kieku jiena nkun Papa, għad ma nkun, imma somma, kieku jiena nkun Papa u niġi Malta. Kieku jiena nkun Papa u niġi Malta. Ma niltaqax maħuti, ma jkollix laqgħa privata magħhom. Naħseb din imbagħad hawnhekk irridu nifhmu anke l-karizma tal-familji reliġjużi. Wow,
nitkellmu dwar il-Ġiżwiti, Edward, irridu wkoll infakru s-sem tagħhom b'risq l-università. Sam il-bidu ta' twaqqif tagħha fl-1592 sallu. Fejn il-kappella u l-servizzi liturġiċi u mammotijin mill-Ġiżwiti u xek.
Saftit sninilu kien hawn preżenza qawwija ta' Ġiżwiti fost il-letturi wkoll. Disċiplini soċjali bħal soċjoloġija, bħal psikoloġija, kienu l-Ġiżwiti li kienu pjunieri, mhux biss teoloġija u filosofija.
L-aħħar messaġġ tagħkom forsi għal dawk li qed jisimgħuna li għada forsi se jkunu l-lejla jkunu qed jaraw il-Papa minn fuq it-televiżjoni. Da mhux biss spettaklu televiżiv, dan imur li l-in, dan jitkellem mal-qalb, xini l-parir ta'kom f'daw l-aħħar ħinijiet tal-programma għora l-lum.
Jiena nixtieq nagħmel appell. Ejja lill-Papa intuħ il-beneficju tad-dubju u l-attenzjoni li aħna nagħtu li għandna issa nitkellem ta' Malti fejn konxu ħafna mill-polarizzazzjoni li aħna għandna. Ejjantuħ, imqar l-attenzjoni u l-beneficju tad-dubju li aħna nagħtu lill-leaders tal-partit li nissa nisimpatizzaw magħhom. Meta aħna l-leader ta' partit li inti tissimpatizza miegħu, awtomatikament l-istint ħajkun sewwa qed jgħid, sewwa qed jgħid l-oħrajn għandhom żball. Imma naħseb aħna fejn jidħol il-messaġġi forsi naqra pungenti, naqra inkejjużi, naqra sfidanti lill-Papa ħajamlilna f'dawn il-jiem. Fejn inti tgħid imma fuq il-migrazzjoni pereżempju, jew inkella fuq l-ambjent, jew inkella fuq il-ġustizzja soċjali, fuq l-integrità pubblika u politika. Ejjew ma neħduħx mill-ewwel, da attak fuqna, da qed joħod li xi ħaġa minn tiegħi. Imma ngħidu għalfejn qed jgħidha dan, dan huwa bniedem super partes, jiġifieri dan huwa bniedem jekk hawn bniedem oġġettiv fid-dinja u oġġettiv, dan huwa bniedem li kellem iż-Zelinski u mar l-ambaxxata Russa biex ikellem il-Putin bit-telefon għax imbagħad ħarġet li għalhekk ma ħar hemmhekk ukoll. Jiġifieri dan jekk hemm bniedem super partes huwa hu. Ejjew nisimgħuh u nippruvaw nagħtuh il-benefiċċju tad-dubju qed jgħid li xi ħaġa, forsi li ddarrasni awtomatikament, imma ħantih il-benefiċċju ta' dubju nifhem xiriet jgħid biha.
Prof. Edward Warrington?
L-istess messaġġ bħall-Father Brendan. L-innies jieqfu jisimgħu u jaħsbu fuq dak illi jgħid u jiftħu qalbhom għal dak illi jgħid.
Nittamaw li l-pariri ta'kom jgħaw fuq widnejn miftuħin. Nirringrazzja l-teknikċi tal-program tal-lum illi kellhom biċċa xogħol jibsaw mhux tas-soltu għaliex il-program kien qed ukoll jinkwadra il-filmati u l-kummentarju tal-midġja tal-Papa diretta f'Malta b'mod live, b'mod dirett illi nnexxinna inwaslu ilkom dal-għodu permezz ta' Campus FM. Din hija paġna ġdida għal dana l-istazzjon żgħir imma bqal kbira. Nirringrazzja lil Jordi Debon u l-Redente Abdilla bħala tekniċi lid-Dipartiment tal-Public Policy illi jipproduċi dal-programmi u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar jiena Mario Bufassallo nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek iskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.